Atong iduko ang atong mga ulo. Ginoong Hesus, ang magbalantay sa hamiling panon, hilabihan kaayo kami kautangan nganha kanimo Ginoo, nga dili kagayod namo mabayran tungod sa gugma nga imong gipaagay diha sa among mga kasing-kasing. Gibati namo ang pagkadili gayod takos sa diha nga ginaduko namo ang among mga ulo og nagatindog sa imong presensya. Nagahangyo kami nga kanimo nga hinluan mo kami sa tanang mga kasaypanan ug sa tanang kasalanan. Nagaampo kami nga imo karon pagalig-unon ang among mga lawas. Daghan ang mga masakiton ug mga nagantos sama sa makita dinhi bahin niining mga panyo ug mga paghangyo nga naitawag diha sa telepono ug gikan sa tanan ng dapit. Og nagatuo kami nga patapos na kami sa kasaysayan sa niining kalibutan karon og dili magdugay magakahanaw na ang panahon ngadto sa eternidad. Og gusto namo nga mamahimong andam alang ni Anang Taknaa. Maukana kun ngano nga ania kami nagkatigum karong buntaga ang mangandam alang ni Anang Urasa. Gisultihan ako nga daghan ang mga nakakonekta diha sa mga telepono karong buntaga sa tibuok nasod gikan sa mga baybayon ngadto sa mga baybayon. Asa man paingon ang among mga tingog, hinaot nga mapanalanginan kanang gamayng pundok. Ayuha ang mga masakiton sa ilang taliwala, ug nagaampo ako nga imong hinluan ang ilang mga kalag gikan sa tanang kadautan. Ug tabangi kami dinhi niining buntaga sa tabernakulo nga amo usab matagamtaman kanang dakong pribilehiyo. Ug nagapangamuyo kami nga ikaw magasulti kanamo karon pinaagi sa imong sinulat nga pulong, ug hinaot nga igapadayag kanamo sa espiritu ang mga butang nga among gikinahanglan samtang nga nagkatigum kami karon sa tibuok nasod. May pagbati nga mga kabus lang kami nga mga tao, apan adunay pwisto diha sa mga tinubos na tungod nga nanagtuo kami kang Hesus Kristo. Itugot ka namo kining mga butanga Ginoo, ug pagmatapos na namo ang panerbisyo ug manguli na kami sa among nagkalainlaing mga puloy-anan sa tibuok nasod, makaingon kami sama ni adtong mga nagikan sa Emmaus, dili ba ang atong mga kasing-kasing naglilaabman sa sulod nato samtang nagsulti siya kanato ubay sa dalan? Karon Amahan, nasayod ako nga unsa man ang akong igasulti, siguradong dili gayud igo sa samaayo kaayong mga Kristuhanon sa tibuok nasod karon nga nagapaminaw. Mamahimo gyud kining dili igo. Dili kini mamahimong usa ka butang nga makaingon ako nga makahatag og unsa man nga kaayuhan. Tungod kay pare-pareho lang kaming tanan, tao lang kami, mga mortal. Apan tuguti ang gamhanan nga balaang espiritu nga maoy musulti, hinaot nga gunita niya ang pulong ug ipadayag gayud ang iyang kaugalingon. Nagapaabot kami kaniya karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Makapanglingkod na kamo. Medyo ako'y nakurat mismo, giingnan ko ang akong asawa kung nagapaminaw man siya dito sa Tucson. Wala gyud ko naghuna-huna nga magkaaduna ako og unsa man nga panerbisyo sa pagbalik ko, ug wala gani ako magdala og mga sinina. Og giingnan ko ang akong umagad nga babae, giplansa niya ang akong Amerikana ug ingon ko, mupabilin lang ko sa luyo sa pulpito, nga dili man nila mahibal-an nga lahi nga klase ang akong karsunis ug lahi usab ang Amerikana. Kadto ang mga gisulob ko sa balay, pero si Mida, naplansa niya diay ang akong kamisita ug tanana, busa ang tanan, dili gyud magkabalaka. Okay na ang tanan. Karon adunay paghangyo kanato dinhi, nga aduna og bililhon kaayo nga igsuong lalaki. Og nagatuwa ko nga ang Prescott nagatuwa ko nakakonekta karong buntaga dito sa Prescott, Arizona. Ang amahan ni igsuon nga babaeng Mercier paanhin na dinhi unta sa tigum sa nasabtan ko. Og gikinahanglan siya nga dalhon sa ospital tungod sa usa ka atake sa kasing-kasing, si igsuong Coggins. Og usab si igsuong Junior Jackson, siguro anaasya dinha sa sunod nga radyo o sa sunod dinha nga telepono dito sa Clarksville o sa New Albany. Og nahospital ang iyang amahan, sa nasabtan ko, adunay makuyaw nga operasyon tungod sa kanser sa atay. Busa gusto natong hinumdumon gayud sila diha sa atong mga pag-ampo. Og karon adunay uban pa dinhi usab, apan ayaw na natong maglangan pa sa oras. Nasayod ang Dios sa tanan mahitungod kanila, busa iampo nato sila karon. Minahal nga Dios, samtang nga kanang bililhon tigulang nangunot na nga mga kamot sa taong sigsoong kogins, usa ka tigulang na nga bitirano diha sa natad, ang naghigda dito sa ospital karong buntaga, sa kunasa man, nga nagaantos tungod sa atake sa iyang kasingkasing. Dios, ang kasingkasing sa nianang makaluluoy nga tigulang, miagi na sa daghang mga kalisdanan. Nagaampo ako, Dios, aron matabangan siya, itugot kini, sama siya sa gimahal niya ang kinabuhi sama kanamong tanan, o gusto niyang mabuhi pa. Ginoong Dios, itugot kini, kami sa tibuok nasod nagaampo alang kaniya sa ngalan ni Jesus, nga imong ayuhon ug imo siyang ipalingkawas. Nagatuo kami nga imo gayod buhaton, nga makatambong siya mismo sa panagtigom. Nagaampo kami alang kang igsoong Jackson, nga ang bililhon niyang papa naghigda didto nga anaa na karon sa ngilit sa kamatayon. Ug nga naghatod sa kalibutan ug usa ka maayong anak sama ni Junior, ako nagaampo, minahal nga Dios, nga imo siyang pag-aayohon. Nahibalo ako nga daw sa imposible kini. Ang mga anaa sa medisina, ang mga doktor, sila, dili na sila makahibalo kung unsay buhaton sa niana nga mata nga sakit. Apan minumduman namo sigsoong hall usab, sa diha nga ang pinakamaayo sa mga doktor dinhi nag-ingon, sa Louisville miingon, aduna siya'y pipila na lang kauras nga mabuhi tungod sa kanser sa atay. Ug buhi siya sa karon. Og 25 na katuig kadto tungod sa imong grasya. Busa nagaampo ako nga imong pag-ayuhon si igsoong Jackson karon Ginoo, tuguti nga ubanan siya sa imong grasya og kaluoy. Og ang tanan ni ining dakong tipunog sa mga panyo og mga tila og mga butang nga gipahimutang dinhi sa paghangyo, nakailaka kanilang tanan Amahan. Nagaampo ako nga ihatag mo ang kaayuhan alang kanilang tanan sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Karon sa pagsugod karong buntaga, wala ako naghunahuna nga makaanhi sa una pa lang ni adtong ni aging Domingo. Ug dayon usab sa pagpahibalo namo niini mianhi ako ang gipawali ni igsoong Neville. Ug dayon gipahibalo namo nga muanhi ako karon, ug wala pa kini napahibalo ngadto sa mga tao sa tibuok nasod. Ug aduna kita nining sistema sa telepono karon nga maayo kaayo. Manglingkod lang ang mga tao sulod diha sa ilang panimalay o sa ilang magtigom diha sa ilang mga lugar, sa ilang kasimbahanan o guban pa, o makapaminaw na sa panerbisyo. Ginapasalamatan ko kana. Karon makita ko ang mga napahimutang dinhi, adunay daghang mga hangyo nining nangaging simana, mahitungod sa akong giingon sa miaging Domingo sa minsahe. Siguro nalimtan ko na karon kung unsa ang giuluhan ko ni adto. Hapan nag-ingon ako og usa ka butang mahitungod sa pagbayad sa inyong mga utang. Og nahibalo na mo, bisan unsa pa man ang isulti mo, masaypan kini sa pagsabot sa kadaghanan. Dili tungod kay ilang, dili nga dili nila gusto masabtan kini, kun dili nga dili mo lang gayud kini masabtan. Og karon may usa nga moingon, kinahanglan ba kitang mupalit og sakyanan? O unsa bay kinahanglan kong karon dili ingon ni ana ang isulti ni Jesus o sa Biblia bahin din ha? Ni adtong pag-ingon, dili kamu mangutang sa bisan unsa kang bisan kinsa. Kana maoy mga dugay na nga mga utang nga mahimo man ninyong bayaran, bayari ninyo kini. Kini dili, kana mao ang dili pagpangutang og bisan unsa kang bisan kinsa? Wala kini nagapasabot. Aba, may utang man kita sa atong pagpangabang, sa atong mga balay runon sa telepono. Kitay, og unsa pa man, kita utang nato kanang mga butanga o ginabayaran nato ang mga niini. Apan ang sa una pa nga dugay na nga utang nga mahimo man ninyong bayaran, bayari na kini. Kita nyo? Karon ayaw pasagdi nga aduna og unsa man nga nakabinbin diha kanimo nga sama ni ana. Nahinumduman ko ang panahon sa diha nga nagkasakit ako niadtong batan-on pa ako. Og migawas ako sa ospital nga may utang ako og mga 2,000 kadolyares. Og aduna kaniadto og usa ka butika dinhi ni Mr. Swaniger, nakautang ako kaniya og mga 3-4 kagatos kadolyares, mga balay runon sa tambal. Wala gani siya nakailakan ako. Og ang maong tao giadtuan ko siya, wala ako nakailakan niya. Og iyalang kadto ginapahatod didto, bisan pa man wala gayud siya nagdumili nga ihatod kadto. Og ingon ko, may utang ako kanimo. Og ingon ko, nagtuo ko nga si Swaniger, si Mr. Mason, ang atua kaniadto sa Court Avenue og Spring. Og Hingon ko, may utang ako kanimo, kung ako, maluya pa ako kaayo, apan paningkamutan ko nga makatrabaho. Karon kung dili man ako makabayad pa kanimo, bag-o lang ako na himong Kristuhanon kanadto. Ingon ko, unang butang, Mr. Mission, ingon nga katungdanan ko sa Dios, utang ko kaniya ang akong ikapulo. Gusto kong bayaran siya sa akong mga ikapulo una. Ong ingon ko, dayon ang sunod ko nga katungdanan mao ang pagbayad sa akong mga utang. Ingon ko, masakiton ang akong amahan, og siya'y, og kami adunay, napulo kaming mga anak sa pamilya. Apan ingon ko, akong, kung dili man ako makabayad kanimo og sobra sa 25 sentimo, sani anang balayronon matag sweldo? Kung dili man ako makabayad kanimo, bisa na lang sa 25 sentimo, muagi ako og sultihan kabahin ini. Sultihan ta ka, ako, dili ko kini mabayaran sa niining higayuna. Karon, tungod sa tabang sa Dios, nabayaran ko kadtutanan, kita nyo. Ingon ni ana ang pasabot ko, kita nyo, dili nga mo ingon ang usa ka tawo. O, usa ka Kristuhanon dinhi sa iglesia migawas usa ka higayon, og may gipabuhat kaniya dinhi nga usa ka sakyanan, og mianha ang tawo. Nagingon ang maong tawo, bayaran ta ka, sweldo ko pag Sabado, o ingon ni ana, og wala gyud niya siya gibayaran. Og daghan ng mga simana ang nagi, og wala gayud siya gibayaran, wala man lang may gisulti. Og miduol kanako ang lalaki o gipangutana ako, miingon siya, kita nyo, nagareplektar kini batok sa iglesia, nagareplektar kini batok ang Kristo. Kung dili ka pa makabayad kaniya, adto siya ina, may utang ako kanimo, og pagabayaran ta ka, Kristuhanon ako. Apan ako, ako gyoy, dili ko mabayaran kini sa pagkakaron, kinahanglan kong utang ko kini. Og timan nalista usab kini diha sa mga libro sa Dios, kabalo ka na, nga may utang ka. Busa kanay, ginapaninguhaan ko para sa akong kagalingon o para kanatong tanan sa pagpaninguha nga mamahimong andam kay nasayod kita nga nagakaduol na kita sa usa ka butang, haduol na kaayo sa usa ka butang nga magakahitabo. Busa gusto nato nga mamahimong andam sa diha nga ang pag-abot sa Ginoo nagakaduol na gayud karon. Gusto nato nga mamahimong andam para ni anang taknaa. Karon, gusto natong mangandam og maghisgot karon bahin sa usa ka gamayng hilisgutan dinhi nga napili ko para ni ining buntaga pinaagi sa tabang sa Ginoo. Og maghisgot kita sa ingon kahamubo lang nga mahimo nato tungod sa nakakonekta nga mga tawo. Nagalaom ako nga kamong tanan adunay ang tanan diha sa tibuok nasod adunay maayong tiempo sa buntag sama nga aduna kami dinhi sa Indiana. Aduna kami karon og maayo, mabugnaw, maanindot nga tiempo sukad ni adtong ulan og maayo gyud kini. Karon, gusto kong mubasa gikan sa basahon sa mga Hebruhanon sa unang kapitulo o sa basahon ni San Juan sa unang kapitulo. Mga Hebruhanon 1:1 ngadto sa 3 o San Juan 1:1 para sa usa ka teksto. Usa ka pagtuon diha sa mga kasulatan ang akong hinisgutan karong buntaga. Karon, basahon nato ang mga Hebruhanon 1:1. Ang Dios nga sa makadaghang higayon sa nagkalainlaing mga paagi, misulti kaniadto sa karaang kapanahunan, ngadto sa mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Apan ni ining kaulahiang mga adlaw, nagsulti nganhi kanato pinaagi sa iyang anak, nga iyang gitudlo na nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Nga sanglit mauman ang danag sa iyang himaya, og maugayod na dagway sa iyang pagkamao, og sa nagatuboy sa tanang mga butang pinaagi sa pulong sa iyang gahom. Sa diha nga nakabuhat siya sa paghinlo sa atong mga sala, milingkod sa tuong kamot sa halangdon sa katasaan. Pagkatahong kaayo nga balasahon. Karon sa San Juan 1:1.
In the beginning was the Word.
Sa sinugdan mao ang pulong, og ang pulong kauban sa Dios, og ang pulong mao ang Dios. Karon, og ang akong teksto karong buntaga maoy si Kristo na dayag diha sa kagalingon niyang pulong. Karon, kung asa man ako miabot sa pagdesisyon nga maghisgot bahin niini, maoy tungod nga sa paghibalo nga kung unsa may atong isulti, kinahanglan dili nga magsulti-sulti lang tungod nga nagkatigom kitang tanan, aron nga dili basta na lang magsulti og bisan unsa, pero kinahanglan nga usa kini kabutang nga magapalig-on sa mga tao. Tungod kay magaagi kita sa mga makuyaw malimbungon nga mga tubig, nagaagi na kita sa mga niini. Og usahay siguro inguni anak kini kaninyo sa mga inguni anak kini kanako. Nga murag inguni ana, nga kadaghanan ni ini, pagkakuyaw kaayo ni ini. Bago lang ako nagpakigsulti sa usa ka batan-ong ministro, og sa iyang asawa, sulod sa lawak, dili palang dugay. Og pareho sila ang ginanerbyos sama sa uban pa sa kalibutan, sama sa tanang uban pa nga mga tawo sa kalibutan. Ingon ko, timan eh, may usa ka sumbag si Satanas na paingon na kanimo. Dili sa payan kung kinsa ka man ang Dios, aduna siya'y katungod alang ni anang usa ka sumbag. Asa man ang gustuhon mo ni anang sumbag, ang mabuta o mamahimong usa ka masakiton tungod sa arthritis diha sa usa ka lingkuranan o mamahimong nerbyoso. Kita nyo, aduna siya'y usa ka dapit kun diin mahimo niya kamong sumbagon. Aduna siya'y katungod sa ni anang abli nga dapit. Karon mao kana ang dapit nga kinahanglan ninyong matabunan sa tanang panahon. Og ang makita gayud kining nerbyosong kapanahunan nga atong gikapuy-an karon, og ang mga tip sa miaging simana siguro, magapadayag kaninyo sa dakong makalilisang nga mga butang nga atong paghisgutan o sa sanining mga adlaw pag aduna na kita og igong lugar. May tungod sa pag-abli ni anang kaulahiang mga hampak nga gabubo ibabaw sa kalibutan sa ni anang mga panaksan diay nga ginabubo ang maong mga panaksan og ang pito ka mga dalugdog og kanang makalilisang nga mga talan-aon nga mag-aabot sa kalibutan. Ang tao karon og ang mga katauhan sa karon anaa sa pagkanerbyoso nga kahimtang ang tibuok kalibutan. Basahan ninyo kining miaging bulan nga Reader's Digest. Makita ninyo ang maong hilisgutan din ha, may tungod kini kang Billy Graham, ang bantugan nga ebanghelista. Gikapoy siya og ayaw nga diri na niya mapahigayon pa ang iyang mga panagtigom. Og siya, niadto siya sa Mayo's Clinic para sa pagpa-examine sa iyang lawas. Wala may problema diha kaniya. Dili lang siya makapanglihok-lihok og ayo. Og ipajaging nila siya paugnat sa kusog. Nagajaging siya og usa ka milya kada adlaw. Og dayon padayon nga nagaingon ang maong artikulo nga ang siyensya nagpamatuod kuno sa karon nga ang mga bata kining gagmay pa nga mga batang lalaki og mga babay nagaabot na sila sa ilang katung-an nga pangidaron bisan mga 20 pa lang ang panuigon. Og pag nag-25 na, sa makadaghang higayon sa daghang mga sitwasyon, nagaminupos na ang mga babae sa edad nga 25 anyos pa lang. Wala ko kabalo kung hibaluan na ba ninyo kini o wala. Apan pipila kagabi ang nilabay, nakigsulti ang balang espiritu dinhi sa panagtigom o sa kabatang babae ang naglingko dinhi, eksaktong inguniana ang problema sa maong bata sa dihang gitawag kini. Gitanaw ko siya sa makaduhang higayon, gitanaw pag-usab, og nakita ko kung unsay problema. Sa huna-huna ko, dili mahimong mahitabo kini, bata pa kaayo ka na nga babae. Apa nagminupos na siya, mga 20 katuig pa lang ang panuigon, 23 murag inguni ana. Kita nyo, miabot ang akong inahan o ang inyong inahan sa nianang kahimtang nga mga 45 hangtod 50 na ang pangidaron. Miabot ang akong asawa sa inguni anang kahimtang nga 35 na ang edad. Karon miubos na kini ngadto sa 20. Nagakadaot na ang tibuo kaliwatan sa tao. Bueno, kung kining pisikal nga bahin sa atong lawas, nagakadaot na nga sama ni ana, tungod sa pagkaon og hybrid nga mga kalanon, tungod sa mga kabalaka nga maoy nagadaot ni ini, dili ba nagapadaot usab kana sa silula, sa utok? Kung ingon ana, makita nato kung unsa nga ang mga kababayenan manglakaw na diha sa dalan nga hubo. Makita nato kung unsa nga mahimo nilang magpadagan diha sa mga kadalanan ug usa ka gatos og 20 ka milya kada oras tanan ni ining mga butanga. Miabot na kini sa punto kun diin nga ang tibuok nasod ang tibuok kalibutan. Dili lang kini nga nasod kun dili sa tanan na nga dapit. Wala na sa ilang pangutok. O dayon sa diha nga maablihan na nato kana kun itugot sa Ginoo ang mahitungod niya ng pito ka mga panaksan og mapakita kadtong makalilisang nga mga butang, mamahimo nga wala na sa hustong pangutok ang mga tao pagkahuman og pipila ka panahon hangtod hunahunaon nila nga nakakita sila og mga hulmigas nga ingon kadako sa usa ka bukid. Paantoson ini ang mga kababayenan magkaaduna og mga dulon sa yuta nga hatag-as ang mga buhok aron paantoson ang mga babay nga nagapaputol sa ilang buhok. Buhok ingon sa mga buhok sa babay nga nang dunghay og hatag-as ang mga ngipon ingon sa mga ngipon sa leon og may mga suyod sa ilang ikog sama sa usa ka tanga og uban pa aron pantuson ang mga tawo sa yuta. Apan mamahimong ulahi na kaayo ni anang tungura nga mohimo og bisan unsa man bahin ini, magpakamatarong na kamo mismo karon. Kita nyo mga pagpaantos. Og sa diha nga ginahisgutan nato kadtong mga lingin sa miaging Domingo, may tungod sa kung unsa nga ang lima ka mga siyensya diha sa panggawas nga dapit. Kana ang agianan pasulod, lima ka mga siyensya ngadto sa lawas. Adunay usa lang ka agianan nga maagian mo pasulod ngadto sa lawas, kanay pinaagi ni anang lima ka mga siyensya: igtatan-aw, igtitilaw, igbabati, igsisimhot, og igdudungog. Wala nay uban pa nga agianan aron makuntak ang lawas. Diha sa sulod sa tao mao ang taong gitawag nga espiritu og aduna siya lima ka mga sinsya: panghunahuna, hunahuna, og hunahuna, og gugma, og konsensya, og uban pa. Sige, karon dili kamo mahimo nga maghunahuna pinaagi sa inyong lawas. Nagahunahuna kamo pinaagi sa inyong hunahuna. Og dinha kun diin daghan kaayo sa mga Kristuhanon, basta na lang nagahunong. Og mahimo sila sama gayod sa mais diha sa umahan, og sa bunglayon sa maong umahan. Mahimo silang madihugan sa maura nga balaang espiritu nga ang matuod nga magtotoo gikadihugan usab. Apan sa kinasuluran ni ana, ang sunod na dapit, ang ikatulong dapit, mao ang kalag, og kana ang predestinado sa Dios. Dinha undiin napahimutang ang binhing similya sa sulod dinha. Og hinumdumi, kung mukuha ako og usa ka amorsiko og ikasong kini, isumbak sa sulod ni ini ang kinauyukan sa trigo og ibutang kini dinha, ilubong kini, magapatubo kini og trigo gikan sa maong amorsiko. Bisan unsa paman ang anaa sa gawas, unsa paman ang mga emosyon. Sa karon adunay hilabihan nga pagkalibog may tungod sa kapanghimatuuran sa Espiritu Santo ug uban pa. Mahimong sundugo ni Satanas ang bisan unsa man nga matang sa gasa nga aduna ang Dios, apan dili niya mahimong dalhon kana nga pulong, ang pulong sa pulong. Dinha siya napakyas kaniadto sa tanaman sa Eden, dinha siya kanunay nagakapakyas. Dinha sila ang tip mahitungod sa mini nga mga dinihugan o mga dinihugan. Mahimo silang madihugan sa espiritu, nagasulti og laing mga dila, nagasayaw, nagasinggit, nagawali sa maayong balita og mga yawa sa gihapon. Ang importante ang anaa sa sulod. Karon hinumdumi, nag-ingon si Jesus, ang tanan nga gihatag kanako sa amahan, muari gayud kanako. Walay makahimo sa pag-ari kanako, gawas lamang kun siya pagadanihon una sa amahan. Karon nahisgutan na nato sa hilisgutan. Aron ipakita nga sa dito na kamo sa inyong kaapu-apu-apu-apuhan sa kaniadto pa kung paghisgutan sa pisikal. Kung ingon ni ana kamo sa pisikal nga kahimtang sa kinaiyahan, usahay may matao nga bata sa usa ka pamilya nga pula ang buhok. Makurat ni ini ang amahan tungod kay wala man siya may nahibaluan sa iyang mga kaparyentihan nga pula ang buhok o sa inahan man ni ini. Apan kung subayon mo gyud pabalik og pipila ka henerasyon, makaplagan mo nga aduna kaniadto og usa nga pula ang buhok. Padayon nga nagatungha kana nga kaliwat og mutungha kana lang diha sa kinaiyahan nga iya sa usa nga nagagikan sa kaniadto. Sama sa giingon sa mga Hebreyohanon sa ika-7 nga kapitulo nga kang Melchizedek nagbayad si Abraham kaniadto og 10 ngadto kaniya sa diha nga pabalik na siya sa pagpamatay kaniadto sa mga hari. Og si Levi nga nagadawat og 10, nagbayad kaniadto og 10. Tungod kay atoa na siya kaniadto sa mga batang ni Melchizedek didto sa mga batang ni Abraham diay sa diha nga natagbo niya si Melchizedek. Karon, ingon ni ana sa gihapon kini: kung ikaw usa ka anak sa Dios, o kung ako usa ka anak nga lalaki sa Dios, o usa ka anak nga babaye sa Dios, atoa na kita sa Dios sa sinugdan pa lang. Og sa diha nga si Jesus nahimo nga kahupnganan sa pulong, kung ingon ana, atoa na kita diha kaniya sa similya nga purma. Sa gilansang siya sa cross kani adto, gilansang usab kita diha sa iyang lawas. Sa diha nga nabanhaw siya gikan sa mga patay, nabanhaw kita uban kaniya. Og karon ingon nga naila nato kini, karon gipalingkod kita uban kaniya sa mga langitnong dapit diha kang Kristo Jesus. Kita nyo, kay siya, kita, kung kita mga anak nga lalaki o mga anak nga babae sa Dios, mga anak kita sa Dios, kung ingon ana, mga kinaiyahan kita sa Dios. Kung ingon ana kita, adunay kinabuhing walay katapusan, o ang Dios lamang ang maoy kinabuhing walay katapusan. Kung ingon ana, ato ana kita kaniya sa sinugdanan. Og sa diha nga si Jesus nahimo nga mao ang kinatibuk-an ni anang pulong, kung ingon ana, kabahin na kita kaniya kaniadto pa. Amen. Ingon ni anak kamo, kana nga anaa dinha, walay yawa, walay mga gahom, walay bisan unsa man ang makapairog ni ini. Kana mao ang haliging hikutanan sa kalag. Mahimo manganduy kang madihugan dinhi, diha sa ugbuhaton ang tanang uban pa espiritu og ni ining mga butang. Apan kung paghisgutan na kining haliging hikutanan ni anang pulong, dili kagayod mairog gikan dinha. Manggunit mismo kining aligon og matinuuron sa ni anang pulong sama sa mahimo ni ini. Gawas ni ana bisan unsa pa ang buhaton mo, nahisalaag ka sa gihapon. Kanang kapanahunan sa iglesyang Laodicea, hubo, buta, makaluluoy, wala gani na kahibalo ni ini. Kita nyo, kiniwalay, kinimao kanang dinihugan sa matuod nga espiritu. Kita nyo, mahimong mukunsad ka ng balaang espiritu sa usa ka tawo, diha sa iyang espiritu. Apan ang iyang kalag mao ang iyang binhi. Kana nga binhi mao ang pulong. Kita nyo? Og unsaon pa, dili ko igsapayan kung bisan unsa ka pa kamaayo magwali, kung unsa ka pa kamaayo sa pagbuhat niini, o kung unsa ka pa maghigugma, usara ka na ka mga agianan pasulod sa Espiritu. Dili ka mahimong maghigugma pinaagi sa imong lawas, nagahigugma ka pinaagi sa imong Espiritu. Usara ka na sa maong mga agianan, og mahimo kang maghigugma og bisan higugmaon pa ang Dios, og dili sa gihapon mamahimong husto. Mahimo kang magpagula og mga yawa, og magwali og buhaton kini nga mga butang, dili sa gihapon mamahimong husto. Mao ka na ang giingon ni Jesus. Mingon nga daghan ang magaduol ni anang adlaw. Kana nga pulong ang nagapanghimatuod ni ini. Sa sinugdan mao ang pulong, og ang pulong kauban sa Dios, og ang pulong mao ang Dios, og ang pulong nahimong unod, og nagpuyo ipon kanato. Himatikde. Paghahisgutan ko kining hilisgutan sa Biblia, may tungod sa si Kristo na dayag diha sa kaugalingon niyang pulong. Kundi inahimo ko kini nga pagdesisyon didto sulod sa akong kwarto. Usa ka suod nga tawo ani Asia tingali nagaling ko din hikarong buntaga. Aduna ako og usa ka retrato nga gisabit didto sa akong tulunanan, usa kadto ka retrato nga ginama ni Hoffman nga Head of Christ nga gisulat diha sa Beatitudes. Og kundi indin ha nga moabot ka na diha sa dapit mismo sa buhok, medyo ilang giduot pa ang tinta sa pluma sa diha nga maagihan mo kana nga bahin. Dinha siya nga anaa sa iyang pulong, diritsong nagatanaw si Kristo diha sa Beatitudes. Usa ka tawo kung kinsa man kadto, ginapasalamatan taka niini. O gadunay tawo nga nagdala usab ni adtong retrato o gibutang kini didto sa akong tulunanan, bahin kang Elias nga nagakayab diha sa usa ka karo sa kalayo. Nagapasalamat kita sa niining mga butang. Sa makadaghang higayon sa daghang mga tawo, wala lang ako higayon nga mahisgutan o masulti kining mga butanga. Apa nakita ko kini, igsoong lalaki, igsoong babay. Ako'y nasayod ako niini. Og nahibalo ang Dios niini. Karon paghisgutan ko na kining hilisgutan mahitungod sa si Kristo na dayag diha sa kaugalingon niyang pulong. Kung unsa nga diha sa Beatitudes, atua ang retrato ni Kristo muraog anaa dinha mismo. Dinha ko nauna-unaan kining hilisgutan. Karon si Kristo og ang pulong maura. Kita nyo? Muingon sila unsa man nga ang Biblia ingon sa mga tao. Nagabiyahe ako kaniadto uban sa usa ka tawo dili palang dugay. Mingon siya, huna-huna akin eh. Kitang ani-ani ning kalibutan, ingon nga kung unsa kita, og nahibaluan lang nato, o masulti lang nato, nga naluwas kita tungod lang sa kung unsa nga hinimuhimo sa audio nga gitawag og Biblia. Ingon ko, Sir, wala ko kabalo kung nganong nasulti mo kana, apan wala ako nagatuo nga usa kana kahinimuhimo lang sa audio. Ingon ko, mingon siya, bueno, nagaampo ka man, para man sa unsa ka nagaampo. Ako miampo kani adto para sa ingon ani og ingon ana og sa pipila ka mga butang. Wala ko man kadto nga angkon. Ingon ko, sayop ang imong pagampo. Dili gyud kita magampo aron nga mausab ang hunahuna sa Dios. Kinahanglan kitang magampo aron nga mausab ang atong hunahuna. Ang hunahuna sa Dios wala na ginahanglan og pag-usab. Kita mo? Kita mo? Gusto kini. Ingon ko, dili sa kung unsa ang giampo mo. Aduna ko'y kailang nga usa ka batang lalaking katoliko, nga usa ka higayon nagunit og usa ka basahon pangadianan, nga nagapangadji, og aron nga mabuhi pang iyang inahan, og namatay ang maong inahan, og iyang gilabay ngadto sa kalayo ang maong basahon pangadianan. Bueno, kita nyo, dili ko uyon sa basahon pangadianan. Apan bisan pa man, kita nyo, sayup ang inyong taras. Ginapaninguhaan ninyong tudluan ang Dios kung unsay buhaton. Ang pag-ampo kinahanglan unta nga, Ginoo, usaba ako, aron nga muhaom sa imong pulong. Dili nga, usaba ang imong hunahuna. Ikaw ang mag-usab sa imong hunahuna. Kita nyo, usaba ang akong hunahuna alangad to sa imong kabubuton. O ang imong kabubuton na isulat din sa libro. O Ginoo, ayaw tuguti ako nga muhawa hangtod nga imo nang nahimo ang akong hunahuna nga nahitulid na nga sama gayod sa imong hunahuna. O dayon sa diha nga ang akong hunahuna nahitulid na nga sama diha sa imong hunahuna, kung ingon ana pagatuuhan ko na ang matagpulo nga imong gisulat. O miingon ka, dinha nga buhaton mo nga masigtabang ang tanang butang alang sa ikaayo ni adtong mga nahigugma kanimo. O nahigugma ako kanimo Ginoo, kining tanan masigtabang alang gayod sa ikaayo. Dito ako ning simana sa lungsod, nagpuyo dito sa pipila kasuod ng mga higala. Gipangutan ako ang uban kanila dito sa lamisa kagahapon sa nagakaon kami. Nang lingkod kami dito og adunay gamay, medyo gamay nga pagtuon diha sa Biblia. Naghisgot ba itong hod sa gugma?
ug may usa ka tawo ang nangutana kanako, ingon niya, nagatuo ako nga usa ikaw ka Antikristo. Ingon ko, kung kana ang makapahimuot sa akong Ginoo, ingon ni ana ang gusto kong mamahimo ako. Gusto ko nga mamahimo kung unsa man nga gusto niya akong mamahimo. Gihigugma ko siya. O kung kinahanglan man niya akong itambog ngadto sa impyerno, higugmaon ko gihapon siya. Kung muadto ako uban sa maurang espiritu nga aduna ako karon. Gitanaw niya ako nga medyo natingala. Nakita ko nga ang upat o lima kanila didto, mga batan-on pa nga mga lalaki, batan-ong mga asawa, buutan nga mga babay. Nasayod ako kung unsa nilang mga lalaki gimahal ang ilang mga asawa. Busa ingon ko kanila, ingon ko, ania ang paagi sa pagtisting niini. Kung ang imong asawa, sa wala pa kamo na minyo. Karon, balikan mo, pananglitan ikaw, sa niining kinabuhi nga minyo na, nagdamgo ka nga minyo ka na. Sa tinuod dili ka pa minyo, pero nagdamgo ka lang nga na minyo ka na. Og nakamata ka, og miadto ka, og istorya mo kini sa imong uyab, og ingon, kabalo ka, nagdamgo ako nga gikasal kita, og nagkaaduna kita og mga anak, nagkinabuhi kita nga malipayon, og nagahulat na lang sa pag-abot sa Ginoo, og tanana. Og dayon kining bayhana mo ingon kanimo, kabalo ka, nahigugma ako sa usa ka lalaki nga mas mahal ko pa kay kanimo. Mamahimong mas malipayon ako uban sa maong lalaki. Mahimo mo kaha, gikan sa imong kasing-kasing, nga higugmaon siya sa igo nga makaingon ka, magapabilin ang mga panalangin sa Dios kanimo, mahal ko. Sige, uban ka sa niining lalaki. Karon susiha ka na ang matag-usa kaninyong mga lalaki o mga babae. Kita nyo? Bueno, kung tinuod ang imong paghigugma, buhaton mo ka na. Tungod kay may kaikag ka man para sa iyang kaayuhan. Aba, nasayod ka nga mahimo mo siyang maasawa, mahimo kang magkinabuhi nga kauban siya, ikaw, siya nga imong asawa, mamahimo siyang imong asawa, makapakasal siya kanimo, apan dili siya magmalipayon. Mas magmalipayon siya, ug dayon kung nahigugma ka kaniya, kung ingon ana, gusto mo siyang magmalipayon. Maunga, kung unsa man ang kabubuton sa Dios, tuguti nga mamatuman ang kabubuton sa Dios, magmalipayon man ako niini o dili. Gusto kong magkinabuhi, aron nga siya mahimuot sa unsay akong ginabuhat. Busa susiha ang inyong katuyuan o ang inyong motibo pinaagi ni ana. Mahibaluan ninyo kung kamubay naigugma sa Dios o wala. Unsa kaha kung mungun siya, magaalagad ka ba kanako kung igasalik kweta ka? Higugmaon ko ikaw sa gihapon. Busa kung makita lang kana sa mga kaiglesyahan o nga mahimong tuuhan kini sa anang paagi, dili kini mamahimong usa nga maningkamot nga kalit nga gawon ang football gikan sa usa ka kauban nga nagadagan nga dala kini. Pagaprotektahan pa niya kana. Kita nyo? Sa diha nga ang tinuod ug matuod nga motibo ug katuyuan, dili kini mamahimo nga moingon ang usa, "Hoy, aduna usab ako niini? Ako, ingon niini ako, ingon niini." Kita nyo? Dili magamit sa Dios ang maong tao. Adunay daghan kaayong mga pagsundog-sundog nga nagasunod niini ug si Satanas kana, ug dili kana maamgo sa mga tao. Ilang paninghaon nga agawon ang bula gikan sa taong gikahatagan na niini. Pasagdi nga magpatungha ang Dios ug usa ka ministeryo ug bantay kung unsa kadaghan ang magsundog-sundog niini. Kita nyo? Kita nyo? Karon ang tinuod nga may gugma alang sa Dios, bisan unsa pangabahin ako Ginoo, kung mahimo ko lamang ang magsulti og usa ka pulong para niini, mutabang nga maprotektahan kini, tuguti akong buhaton kana. Kita nyo? Mamahimong ingon ni ana usab bahin sa imong asawa. Kung tinuod gayud nga nahigugma ka kaniya, kita nyo? Nga dili kini usa ka usa ka gugmang piliyo, usa kini ka gugmang agapo, usa ka tinuod gayud nga gugma. Mahimo siyang makigpuyo sa uban nga mas malipayon. Dili pa kamugi kasal ha? Siyempre, dili na ninyo mahimo. Huglain pa'y ako sa mga taong nagapaminaw sa niining mga tip. Ang uban daghan kaayo ang nagpadala og sulat miingon, "Aba, diha sa pagpakigminyo og pagpakigdiborsyo, ingon niini ang giingon mo og ingon ni ana ang giingon mo." Gisulti ko na kini sa makadaghan ng higayon, kini nga mga tip para lamang sa akong kongregasyon, ako nagapagigsulti igsoon. Wala ako'y katungdanan para sa mga gikahatag sa Dios kanimo aron bantayan. Katungdanan ko kung unsa nga matang sa pagkaon ang igapakaon ko alang niining mga tao. Para lang kini sa niining tabernakulo, kita nyo? Karon kung gusto sa mga tao nga maminaw sa maong mga tip, sa ila na kana. Apan, nagasulti lang ako sa kung unsa ang gihatag sa Dios ngan hikanako. Ang ilang mga kasalanan kadto nga gitangtang na. Usa ka tawo ang misulat og miingon, "Boyno, gibuhat ko na kini o gibuhat ko na kana." Ingon mo, "Ang among sala." Ako, "Wala ako nagsulti ni ana." Ingon ko, "Tanawa kini sa ingon niini. Para lang kini sa mga tawo mismo dinhi, sa mga tawo dinhi sa tabernakulo, ang kogalingon ko nga panon." Karon kung ang mga tao mag-hybrid og pagkaon og ingon anang mga butang dinha, kamo pagkuha kamo og mga kapadayagan gikan sa Dios og buhatan ninyo kung unsa ang ginasulti sa Dios kaninyo nga buhaton. Mausab ang pagabuhaton ko. Apan kini nga mga mensahe alang lamang sa niining iglesia. Karon himatik de. Balikan nato, kinahanglan nga aduna gayud kita og usa pa kabutang nga kinahanglan dinha kita makapanggunit. Usa ka butang nga kinahanglan mamahimong usa ka pusting hikutanan. Sa laing sinultihan, usa kabasihan. O gikinahanglan nga aduna ang matag-usa o usa kabasihan o usa ka-absolute. Miwali na ako bahin ni ini usa kahigayon, mga tuig na ang milabay. May tungod sa usa ka-absolute, usa kadapit nga pangkaulahi ang pulong. Sama sa usa ka-umpire diha sa dula nga baseball, kung muingon siya nga strike, eksaktong ingon ni ana gyud kini. Bisan unsa pa ang tan-aw mo ini, nag-ingon na ang umpire nga strike kini. Muingon ka, ako, dili ka to strike. May paingon kini, nakita ko ang. Bisan unsa pa man kini, pag muingon siya nga strike, mauna ka na, ingon ni ana gyud. Kini bisan unsa pa. Siya mao ang basihan. Ug ang suga pang trapiko usa ka basihan, kung muingon kini larga, muingon ka bueno ako, nagadali ako, kinahanglan kong dili, nagaingon kini magpabilin kang nakahunong samtang ang uban nagaagi. Kita niyo usa kini kabasihan. Karon kinahanglan nga aduna og usa kabasihan ang tanang butang nga inyong ginabuhat. Kinahanglan og adunay usa kabasihan pag mupili kamo sa inyong pangasawon. Kinahanglan adunay usa ka babaye nga kinahanglan ninyong pilion. Karon aduna gyoy panahon kun diin pag mopalit ka og sakyanan unsa man nga matang sa basihan ang inyong pagadesisyonan. Ford kaha, CB, Plymouth, sakyanan gikan sa gawas nasod unsa man kini kinahanglan aduna ka og usa ka basihan. Ug busa mausab kini sa Kristuhanong pagkinabuhi, kinahanglan aduna gyoy usa ka basihan. Karon kung ang usa ka tawo miingon, gyadtuan ang usa pa ka tawo og miingon, nadungog ang usa ka tawo nga nagaingon, "Boyno, kinahanglan kang mabautismuhan." Og kining tawhana wala pagayod. Tingali ang iyang usa kini ka iglesia nga wala nagabautismo, nagapangwisik lang sila. Siguro pananglitan ang Methodist nagabautismo sila kung hangyoon kini sa pagsabot ko. O tingali ang mga Katoliko, sa tan-aw ko nagapangwisik lamang sila. Busa dayon kung ang maong tao na dungog ang usa kabutang may tungod sa paglusbog diha sa tubig, bueno, wala niya kini masabtan, napadako man siya nga usa ka Katoliko. Busa miadto siya sa pari ug mingon, "Father, nasabtan ko nga angay kitang mabautismuhan pinaagi sa paglusbog. Unsa man ang masulti sa atong iglesia bahin ni ana?" Aba nagaingon ang iglesia nga kitay pagawisikan lamang. Kung kana nga iglesia mao ang iyang basihan, mauna gyud kana. Kumana ang tanang paglantugi ay, ingon ni ana gayod ang gisulti sa iglesia, og maunag yun ka na. Unsa kaha kung ang usa ka igsoong baptist na dungog kita nga nagaingon nga nagatuo kita diha sa pagbautismo pinaagi sa paglusbog. Muingon siya, "Nagatuo ako ni ana, og diha sa ngalan ni Jesus Kristo." Karon, kini nga miyembro sa iglesia mubalik ngadto sa pastor og muingon, "Pastor, nadungog ko ang usa ka tawo nga misulti kanako nga kita kinahanglan magpabautismo pinaagi sa paglusbog." "Sige, pero diha sa ngalan ni Jesus Kristo." "Bueno," muingon kini, "karon tan-aw nato." Aba nagaingon dinhi sa libro nga kita pagabautismuhan lamang gamit ang Amahan Anak Espiritu Santo. Kung kanang iglesia ha mao ang basihan, maunag yun ka na. Wala siya'y labot kung unsa man ang isulti ni kinsa man, kana man ang iyang basihan. Bueno, basihan ang matag denominasyon para sa ilang mga magtotoo. Apan para kanako ug para sa mga ginalauman ko nga ginapangunahan ko ngadto kang Kristo ug pinaagi kang Kristo, ang Biblia mao ang among basihan. Bisan unsa pay tungod kay nag-ingon ang Dios, pasagdi nga bakak ang pulong sa matag tawo ug ang sa ako kamatuoran. Og nagatuo ako nga ang Biblia mao ang basihan sa Dios. Bisan unsa pa ang ginaingon ni kinsa man, kini mao ang basihan. Ang Biblia dili usa ka libro sa mga sistema. Dili sir, dili kini usa ka libro sa mga sistema ni usa man ka kodigo sa moralidad. Ang Biblia dili usa ka libro sa mga sistema sa daghang mga sistema ug uban pa. Dili sir, dili kini usa ka libro sa moralidad. Dili sir, dili ingon ni ana kini. Ni kini usa ka libro sa kasaysayan. Dili gayon. O ni kini usa ka libro sa teolohiya. Tungod kay kini mao ang kapadayagan ni Jesus Kristo. Karon kung gusto ninyo nga mabasa kana, kamo nga adunay mga papel isulat kini dinha, kanay pinadayag 1:1 ngadto sa 3. Ingon nga ang Biblia mao ang kapadayagan ni Jesus Kristo. Basahon nato kini samtang aduna pa kitay oras. Nagtuo ko ang akong wala koy daghan kaayong mga sinulat dinhi nga pagahisgutan. Kung magdugay pa ang Ginoo, aba paninguhaon nato nga makapaghisgot pagikan niini. Ang pagpadayag ni Jesus Kristo nga gihatag ngadto kaniya sa Dios aron igapadayag ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglan magakitabo sa dili madugay o gisugo niya o gipaila kini pinaagi sa iyang manulunda ngadto sa iyang ulipon nga si Juan nga mao ang nagpamatuod sa pulong sa Dios o sa pagpamatuod ni Jesus Kristo bisan sa tanang mga butang nga iyang nakita. Bulahan siya nga nagabasa o sila nga nanagpatalinghog sa pulong sa niining tagna o nagabantay sa mga butang nga nahisulat niini kay haduol na ang panahon. Busa ang Biblia mao ang bug-os nga kapadayagan ni Jesus Kristo. O gisulat kini sa mga propeta, mga Hebruhanon uno-uno sa ang Dios nga sa karaang panahon nakasulti sa makadaghang higayon ngadto sa mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Sa niining kaulahiang mga adlaw nagasulti kanato pinaagi sa iyang anak si Jesus Kristo. Nga mao ang mga propeta kaniadto silang tanan pagtingubon. Si Jesus mao si Malakias, si Jesus mao si Jeremias, Isaias, Elias. Ang kabug-usan kung unsa man sila kaniadto, anaa kaniya. Ang kabug-usan kung unsa man kamo, ug ang kabug-usan kung unsa man ako, anaa diha kaniya. Mga pulong, mga saksi sa pulong. Busa dili kini usa ka libro sa mga sistema, usa ka kudigo sa moralidad, ni usa kini ka libro sa kasaysayan, o usa ka libro sa teolohiya, dili kini inguliana. But it's a revelation. Kundili usa kini ka kapadayagan ni Jesus Kristo. Ang Dios mismo nga gipadayag gikan sa pulong ngadto sa pagkaunod. Ingon ni ana kung unsa kini. Ang Biblia mao ang pulong ug ang Dios mao ang unod. Ang Dios diha sa ang Dios mao ang pulong diay ug si Jesus ingon nga mao ang unod. Kini ang kapadayagan kung unsa nga ang Dios ang pulong na padayag diha sa tawhanong lawas ug nahipadayag kanato. Ug mao kana kun ngano nga nahimo siyang anak sa Dios. Kabahin siya sa Dios. Nasabtan ba ninyo? Karon siya dili ang lawas kabahin sa Dios ingon nga usa kini ka anak. Usa ka anak sama sa ginasulti sa mga Katoliko, eternal nga anak, o sa tanang uban pa sa mga kaiglesyahan, dili masabdan ang maoy sinultihan. Kita nyo? Dili mahimong eternal, o dayon usa ka anak, tungod kay ang anak, usa ka butang magipanganak. O ang pulong nga eternal, dili siya mahimong usa ka iter, mahimong nga mamahimo siyang usa ka anak, pero dili siya mamahimong usa ka eternal nga anak. Dili, sir. Dili kini mamahimong usa ka eternal nga anak. Karon, apan siya mao ang anak gayud nga ang tanan nga pulong nga tua kang Jeremias, kang Moises, o ang tanan ni adtong mga pulong sama sa giingon niya, naghisgot sila mahitungod kanako. Ang tanan ni adtong matuod nga balaang kapadayagan sa pulong natigom diha sa usa ka tawhanong lawas, o giputos kini sa Dios diha sa unod. Mao kana ang hinungdan nga gitawag siya anak, ang hinungdan nga nagapanawag siya og amahan. Aba, ingon ni ana kini kayano, kung inyo lang tugutan nga ipasulod kini sa Dios sa inyong huna-huna. Kita nyo? Ang Dios nga nahipadayag diha sa usa ka tawhanong lawas. Himatik di, nahipadayag gikan sa unod, o gikan sa pulong ngadto sa unod. Kanay San Juan 1:14, o ang pulong nahimong unod, o nagpuyo ipon kanato. Karon himatik di kining Biblia. Ningon ang uban kanila, o boy no, gihimo ni ini kini, gihimo ni ini kana. Apan sultihan ko kamo ugo sa kabutang, ato lang, adto ta sa kasaysayan sa Biblia, sa makadali lang, tan-aw nato kung asa kinigikan. Gisulat kini sa 40 kanagkalain-laing mga manunulat. 40 ka mga kalalakinan ang nagsulat sa Biblia, sulod sa 16 kagatos ka mga tuig. O sa naglan-laing mga panahon, nga ginatagna ang pinakamahinungdanong mga panghitabo nga sukad na hitabo sa kasaysayan sa kalibutan og sa makadaghang higayon ginatus ka mga tuig sa wala pa kini mahitabo. Og wala ni usa ka sayop diha sa tibuok nga 66 ka mga basahon. Usos, walay tagsulat gawa sa Dios, mismo ang mamahimong ingon katukma gayod. Wala ni usa ka pulong ang nagasumpaki sa usa pa. Hinumdumi, sunod danan sa 16 kagatos katuig nga gisulat ang Biblia. Gikan kang Moises hangtod sa pagkamatay ni Juan dito sa isla o sa isla sa Patmos. 16 kagatos katuig o gisulat sa 40 kanaglainlaing mga tagsulat, wala gani nagkailhanay sa usag-usa o wala pagayod nila kini na ilaingon nga mao ang pulong. Ang uban kanila wala pagani sukad nakita ang pulong. Apan sa diha nga gisulat nila kini ug nasabtan sila nga mga propeta, dayon sa diha nga giusa ang ilang mga propesya, ang matag-usa sa mga niini nagkatakdo gayud sa usag-usa. Tanawa si Pedro nga nagmantala ni adtong adlaw sa Pentecostes, maghinulsol ang matag-usa kaninyo ug managpabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Si Pablo wala pagayud may nadungog og bisan unsa man mahitungod niini. Iadto siya dito sa Arabia, sulod sa tulo katuig sa pagtuon sa daang tugon, aron tan-aon kung kinsa pagkantong haligi nga kalayo, nga nakigsulti kaniya dito sa dalan, nga nagingon, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Unsaon niya pagkasayop? Wala man lang ganit niya gikonsulta ang iglesia. Og 14 katuig human ni adto, sa diha nga natagbo niya si Pedro, parihura nga butang ang ilang ginawali, pulong sa pulong. Inguni ana ang atong Biblia, pasagdi nga mapakyas ang mga pulong sa tao. Kini, walay tao ang mahimong mudugang ngadto niini. Wala kamo may ginadugang pa sa Biblia. Wala, sir. Kini ang maoy kompleto nga kapadayagan. Kini na ang tanan. Sama sa pito ka mga selyo. Ang pito ka mga selyo, may usa ka tao ang sige musulti kanako. Karon imong magigsulti ang Ginoo kanimo idsong Branham sa diha nga mapadayag na kini nga mga selyo ug magsulti kanamo kung unsaon ang pagduol pa ngadto sa Dios ug unsaon ang pagbuhat niini. Ingon ko, dili sir, dili ka na mahimo. Tungod kay ang Biblia, ang pito ka mga silyo diha niini adunay pito ka gililong nga mga misteryo. Naisulat na kini dinha, apan wala nila kini masabtan kung unsa kini. Himatik di, kung giunsa nila pagpamugos ni ana ang pagbautismo diha sa ngalan ni Hesus, kita nyo, dili ingon ni ana kini. Sa ngalan gayud ni Ginoong Hesus Kristo. Nakita nyo na kanang tanan nga mga butang kung unsa kini. Tungod kay, adunay daghan kaayong mga Hesus, aduna kuy pipila ka mga higala dinhi sa kalibutan nga ginganlan og Hesus, higalang mga ministro. Dili ka na ingon ni ana ang ato kining Ginoong Hesus Kristo. Walay tagsulat gawa sa Dios nga mamahimong husto kaayo. Karon tan-aw nato kung giunsa pagsulat kini nga Biblia. Karon, pananglitan gikan sa unsa kaha kung muadto ta karon og mukuha og 66 ka mga basahon pang medisina nga nagahisgot may tungod sa lawas nga gisulat sa 40 ka nagkalain-laing mga eskwelahan sa medisina o sa kagatos og 16 ka o sulod sa 16 kagatos ka mga tuig. Unsa kaha nga matang sa panag-uyon ang sangkuan nato. Ingon nga si George Washington ang atong presidente, mga duha na kagatos katuig kaniadto tungod sa pulmonya, gipangibot nila ang iyang mga kuko sa tiil o gipadugo siya og usa ka baso. Unsa kaha kung mukuha kita og maghisgot kita og dugang pa mahitungod sa pipila ka mga butang nga nadani gayud kita og ayo sa karon kana mao ang siyensya. Unsa kaha kung tan-aw nato ang 40 ka nagkalain-laing mga siyensya sulod sa 16 kagatos ka mga tuig og tan-aw nato kung unsay sangkuan nato. Usa ka siyentista nga taga Pransya, tulo kagatos ka tuig kaniadto, nagpamatuo diya sa siyensya pinaagi sa pagpaligid ug sa kabula, nga pagmaabot sa unsa man nga kakusog nga dagan ang sobra sa 30 ka milya kada oras, mga wankawan ang maong butang gikan sa yuta ug mulagput kini. Sa tan-aw nyo ba nga mubasi pa sa gihapon ang siyensya diha ni ana? Aduna pa ba kana og unsa man nga kalabutan sa karon? Sa diha nga mumaniho naman sila sa dalan, sa mga dalan dinhi og usa ka gatos og 50 na ka milya kada oras, kita nyo? Apan siyentipikong napamatud-an niya kadto nga tungod sa kakusog sa bula nga nagaligid diha sa yuta sa nianang 30 ka milya kada oras nga ang unsa man nga butang mukawan gikan sa yuta og mulupad, mugawas kini dayon sa kawanangan. Dili, wala na'y katunhayan diha ni ana. Apan wala ni usa ka pulong sa Biblia ang nagakasumpaki sa uban pangabahi ni ini. Wala ni usa ka propeta ang sukad bisumpaki sa usapa. Sila kaniadto ang matag-usa eksakto gayod. Og pag may muabot nga usa og nagpropesya og kanang tinuod nga propeta mitungha og gibadlong kadto kung ingon ana madayag kadto. Kita nyo? Kita nyo? Busa ang Biblia mao ang pulong sa Dios para sa tanang matuod nga mga magtotoo. Karon, wala kay makuha og unsa man nga kaeksakto sa kung unsa man ang pag-auyunan sa mga doktor. Dili ka gani makakuha og kaeksakto gikan kanila sa karon. Dili ka makakuha og kaeksakto sa siyensya sa karon. Karon, kabalo mo, Usa ka panahon kaniadto gisulti nila kaniadto nga ang nga sa dihang gisulti sa Biblia nga nakita niya ang upat ka mga manulunda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta na dili kana mahimong mahitabo lingin man ang kalibutan. Apan nagingon ang Biblia upat ka tumoy. Boy, no, nakita nyo, duha kasimana ang milabay o tulo na kasimana ang milabay hangtod karon, ginamantala sa mga mantalaan kini nga artikulo, nakaplagan nila nga ang kalibutan di ay kwadrado. Pila ang nakakita ni ana? Aba, sigurado, kita nyo? Gikupya ko kadtutanan, gihulat ko lang nga may musulti og unsaman. Og makaplagan nila sa malabot nga adlaw, nga dili usab og usa kagatos og 50 ka milyon ka mga tuig sa light space ang nakita nila. Nagabiyo-biyo lang di ay sila sa palibot, eksakto gyud kana. Mahibaluan ninyo usa sa niining mga adlaw nga pagmuadto na kamo sa langit, wala kamo milupad ngadto sa kung asa man nga dapit. Ani alang kamo mismo usab diha sa usa lang kalaing dimensyon nga mas madali kaysa niini. Mismo sa niining lawak may nagaagi nga kolor. Ang matag-kolor, kamisita, sinina, unsaman ang gisulob ninyo, eternal, nga naka-record nga padayon, nga nagalibot-libot sa kalibutan. Sa matag-higayon nga nagapamiluka, naka-record mismo kini. Tanawa ang telebisyon ang magpamatuod ni ana. Sa dihang natawo ka, gipaandar na sa Dios ang maunga record. Wala kini naga, gipaandar na ang pag-record. Wala pa man kini sa una nagasaba, kabalo na mo. Gamay pa man kadto nga masuso, hangtod nga moabot na kini sa pagkahamtong, dinha na nagsugod ang pagsaba ni ini. Nagasugod na siya pagsulti og mga butang og nagabuhat og mga butang nga iya gayud tulubagon. Og sa diha nga mahuman na kana nga kinabuhi, ginakuha na kana nga record o tip og ginabutang na diha sa langdon og dako nga librario sa Dios. Karon, unsaon man ninyo paglikay niini pagdito na sa hukmanan, pandaron kini mismo sa inyong atubangan. Ang mataglihok nga inyong gilihok, ang mataghuna-huna nga misulod sa inyong huna-huna. Makita ba ninyo kana? Karon makita ninyo kun diin ang Dios. Sa pagtindog ko dinhi sa miaging gabi, adunay usa ka tawo ibabaw sa entablado taason upaw nga tawo, gwapo gayod nga lalaki mahimsog. Og miadto siya, daghan kaayong mga butang ang gisulti sa Dios ngadto kaniya mahitungod sa iyang pamilya og kung unsa ang kinanglan niyang pagabuhaton. Og miadto na siya og naglingkod. Sunod sa pipila ka minuto ania, makita ko ang usa na usab kalalaki sa tubangan ko nga sama ni ana. Apa nagduko siya. Dili ko maklaro og gitan-aw ko ang mao nga lalaki usab didto og siya dili siya kadto. Tungod kay lahi na usab kadto. Og kini nga lalaki dili ko siya makita. Mitanaw ako sa palibot, wala may tao sa likod nako. Ingon ko, ang mao nga lalaki nagalingkod sulod ni anang mga kurtina dinha. Og kadto mao ang atong usa ka igsuon nga nagasimba dinhi taas unupaw, gwapuhon nga lalaki nga nagalingkod didto nga sama ni ana. Og nagduko ang iyang ulo nga nagaampo tungod kay halos mamatay na siya ni adto tungod sa sakit sa tiyan. Mupalit na unta siya ni adto og usa ka pari sa sapatos. Gusto sa iyang asawa nga palitan siya og usa ka bag-ong pari sa sapatos. Ningon siya, dili na. Dili ko na kinikinahanglan. Tungod kay dili na ako mabuhi pa aron masulob kini. Mamatay na siya kanadto. Og sa paglingkod niya didto, nakita niyo sa nianang dimension. Aleluya. Basta na lang nagpamuhat ang Dios didto og ningon. Dinha siya nagalingkod sa mismong pwesto nga iyang gikahimutangan kanadto. Nakita ba ninyo ang buot kong ipasabot? Karon himatikdi, og wala ni unsa man nga sayop diha sa mga kasulatan. Si Jesus ang pulong sa Dios, ginatugkad ang huna-huna nga naa sulod sa kasing-kasing. Ang pulong sa Dios mas ligon mahait, mga Hebrewhanon 4:12. Ang pulong sa Dios mahait, mas gamhanan kaysa usa ka espada nga duhay sulab, nga nagatugkad bisan sa mga huna-huna og mga katuyuan sa mga huna-huna. Kita nyo, nagasulod mismo ngadto sa una-una, og nagapanggutyag, og nagatugkad. Unsa man ang mutugkad, pag-ila, pagpadayag. Og ingon ni ana ang ginabuhat sa pulong sa Dios. Sa karon mo ingon kita, ang pulong sa Dios mao ang katolikong iglesia, ang mga Baptist, ang mga Methodist, ang Pentecostal, ang tabernakulo.
That's wrong. The word is a revelation.
Sayop ka na! Ang pulong maoy kapadayagan. Ang Dios nga gipadayag pinaagi sa pulong. Dili, nakakuha unta kita. Wala kita'y makuha o unsa man nga katunhayan sa mga doktor, sa mga siyentista, sa nagkalain-laing uban pa. Kung si Einstein aduna lang unta kaniadtong espiritual nga aplikasyon sa mga aduna siya og pisikal nga aplikasyon sa diha nga gitun-an niya ang balaod sa kahayag ug uban pa, mahimong aduna siya unta og usa ka butang nga masulti kanato. Sa nadunggan ko ang iyang mensahe may tungod ni adtong dakong sentro sa kung asa man didto sa kawanangan nga pag makontak mo kana nga sentro, makabuhat ka og mga kalibutan, mabuhat ang bisan unsa man og walay kinutuban ang maunga gahom. Kita nyo, nakita niya kadto. Nakita nyo kanang gamay nga mga puyo nga nagalupad-lupad sa kawanangan nga ginatawag nilang mga soser o guban pa. Ang mga tao kana, bueno, mas maayo pa'y pasagda na lang nato kana. Nadungog ba ninyo kining mahitungod sa mga taong nangawala? Muingon ka mo, wala na'y balita kanila. Nagtindog lang sila didto o wala na sila didto. Ingon ni Ana ang mahitabo sa pagsakgaw. Ang usa sa mga niini mahanaw mismo og kining yutan-on nga lawas pagailisa na og usa ka lawas nga langit nun. Og ang mga niini mamahimong ang panit, buhok o mga bukog pagabiyaan na pagabaguhon kini diha sa usara kapag pamilok sa panahon, mahulog mismo diha sa kawanangan og ipapauli na kana. Makita nato kini nga nagakatabo na karon og ang og nagakatingala ang Pentagon mahitungod sa niining mga kahayag og sa misteryosong mga kahayag og sa tanan nga ilang makita diha sa kawanangan. Nakita niyo nga gimantala nila ang usa dinhi sa mantalaan sa Jeffersonville ni ining si Manaha o guban pa usa ka misteryosong kahayag. Busa o oh, wala sila masayod kung unsa kini. Apan paminaw suod kong mga anak, pagasakdaon ka muni ini usa sa niining mga adlaw. Kita niyo, ayaw kabalaka. Hinumdumi nag-ingon si Jesus, maingon sa nahitabo kaning adto sa mga adlaw sa Sodoma. Unsa may nahitabo sa wala pa didto sa Sodoma? Ni kanaog ang Dios uban sa pipila ka mga manulunda og nagpahigayon sila og usa ka pagpangusisa para sa paghukom. Miingon, nadungog ko ang tuaw nga makasasala na kini kaayo sa lebihan na gayod. Busa mi kanaog ako aron hibaluon kung tanan ba kini ka matuuran o dili. Gusto ba? Bantay ka nang nagapangunang usa nga may pabilin kang Abraham nga nahimong matugkad ang mga huna-huna nga tua sa kasing-kasing ni Sarah nga tua sa likod niya. Karon, medyo magtanaw kamo sa palibot og himatikdi, kita nyo? Bantay kung unsa ang ginabuhat niini, maura sa gihapon nga butang karon. Usa kini kapag pangusisa para sa paghukom. Aba, dili magdugay ang iglesia sa diha nga maanaa na kini sa niana nga kahimtang og mahatud na ang tanang binhi ngadto sa iyang pwesto. Mga wala na sila. Dili sila mahibalo kung unsa na ang nahitabo kanila. Ang usa nagapaingon ngadto sa usa ka direksyon, kita nyo? Ang usa nagapaingon ngadto sa balay sa pastor, o ang usa nagapaingon dinhi o paingon dito, o mahibaloan mo na lang, wala na sila dito. Tungod kay si Enoch na mao ang tipo, gisakgaw siya sa Dios, o wala na siya nakita. Ni kanao gayod aron mangusisa. Ang katunhayan kung unsa nga ang pagkabalhi ni Enoch o sa katipo sa Israel nga gipasakay didto sa arka. Hingpit gayod, hingpit kaayo ang pulong sa Dios, bisan ang daan og ang bagong tugon, duha katunga sa usa ka tibuok, husto kana. Ang daan tugon katunga niini og ang bagong tugon katunga usab niini, ilang kog kinitanan, makuha mo ang tibuok nga kapadayagan ni Jesus Kristo. Dinha ang mga propeta nga nagapakigsulti kani adto og aniya siya karon sa pagkapersona, kita nyo, duha ka katunga og usa ka tibuok. Karon dili nato gustong dugayon kaayo. Karon hinumdumi, dili kumplito ang daang tugon nga wala ang bag-o. Og dili mahimong kumplito ang bag-o nga wala ang daan. Mao kana ang hinungdan nga gisulti ko og duha ka katunga o sa katibuok. Kay nag-ingon ang mga propeta, maania siya dinhi, pagabuhato nila kiningadto kaniya, og ania na siya, og gibuhat nila kiningadto kaniya. Bag-o lang ako nagwali mahitungod ni ana pipila pa lang kagabi-i ang nilabay. Karon, aron nga matun-an gayud ang kasulatan, giing na ni Pablo si Timoteo, tun-i kini, mahibalo nga mubahin-bahin sa pulong sa Dios na mao ang kamatuoran. Kini ang mga tulo nga gikinahanglan diha sa kasulatan. Sa paggamit sa pulong sa Dios, adunay tulo ka mga butang nga inyo kinahanglan dili buhaton. Karon tun-an nato ang mga niini, sulod sa napulo ka minuto, tulo ka mga butang nga inyo kinahanglan dili buhaton. Ug ang tanan dinha sa kayutaan kung asa man kamo sa tibuok nasod. Siguraduha nga mabutang kini diha sa inyong hunahuna kung wala kaboy lapis. Kinahanglan nga dili ninyo buhaton kining mga butang. Sa tanang panahon ginasultihan namo kamo kung unsa nga inyo kinahanglan buhaton, karon pagasultihan ko kamo kung unsay kinahanglan ang dili ninyo buhaton. Karon kinahanglan nga dili ninyo isayop sa pag-interpretar ang pulong. Muingon ka, bueno, nagatuo ako nga ingon niini ang kahulugan niini. Ginapakahulugan niini kung unsa lang ang ginaingon niini. Wala kini nagkinahanglan og tighubad. Og kinahanglan nga dili ninyo isayop pagpuisto ang pulong. Og kinahanglan nga dili ninyo isayop sa paghanay ang pulong. O kung buhato nato ang hain man sa mga niini, ibutang niini ang tibuok Biblia diha sa usa ka kalibugan o kagubot. Himatik di, ang sayup nga pag-interpretar kang Jesus sa purma nga Dios diha sa usa ka tawo, ginahimo mo siyang usa ka Dios nga gikan sa tulo. Ang sayup nga pag-interpretar kang Jesus Kristo ingon nga pulong, ginahimo mo siyang usa ka Dios nga gikan sa tulo. O ginahimo mo siyang ikaduhang persona diha sa pagka-Dios. Ug ang pagbuhat ni ana, ginalamukat mo ang tibuok kasulatan. Wala gayud kay paingnan. Busa kinahanglan nga dili gayud kini interpretahon nga sayop. O kung muingon ka nga ang usa ka butang nga ginabuhatan mo kini og usa ka interpretasyon o ginaaplikar mo kini ngadto sa laing panahon o naaplikar na kini sa laing panahon, nagabuhat ka usab og usa ka sayop nga pag-interpretar. Kung aduna man nga mag-interpretar kang Jesus Kristo diha sa Biblia ingon nga dili ang maumismo nga Dios, ginahimo siya nga ikaduhang persona o usa ka Dios sa tulo, lamukato niini ang matagpulong diha sa tibuok Biblia. Pagalapaso niini ang naunang kasuguan, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Sige. Pagabuhato niini ang tibuok Kristiyanong kaliwat nga usa ka pundok sa pagganong mga magsisimba nga nagasimba sa tulo ka nagalain-laing mga Dios. Nakita nyo na kung unsa nga matang sa Biblia magkaaduna kamo? Kung ingon ana, pagahimuon kita niini kung unsa ang ginaingon sa mga Hudiyo kanato kung unsa kita. Miingon, kinsa diay sa usa niini ang inyong Dios, kita nyo? Busa, nakita nyo na, dili ninyo mahimong kinahanglan nga dili ninyo isayop sa pag-interpretar ang Biblia. Kay si Jesus mismo mao ang interpretasyon sa Biblia sa dihang nadayag siya sa kapanahunan kundiin nga ang kabahin sa iyang lawas ginapadayag. Kung kini usa ka kapanahunan sa kamot, kinahanglan nga kamot gyud kini. Dili kini mahimo nga kapanahunan sa ulo. Kung usa kini ka kapanahunan sa tingog, bueno, kung ingon ni ana, dili kini mamahimong kapanahunan sa tiil. Kita nyo? O karon, ani ana kita sa kapanahunan sa mata. O karon ang sunod, mao'y siya na mismo, ang muabot, ang igkikita pang propita. Kita nyo, sa tibuok kapanahunan, misugod kita gikan sa pundasyon, sugod sa unang kapanahunan sa iglesia, sa diha nga ang binhi na lubong sa yuta, ang tibuok binhi. Dayon migitib kini diha sa tiil, si Luther, diretso nga to kang Wesley, dayon nga to sa mga Pentecostal, sa mga dila, diha sa mga ngabil. Kita nyo? Karon ana-ana kini sa mga mata, pang propita, sa Malakias 4 o uban pa. O karon wala na uban pang nahibilin kundili siya na mismo, ang muanha, tungod kay kana na ang kaulahi ang butang. Ang sunod mao ang intelihensya. O wala kita og intelihensya nga atua, iyaha kini. Wala kita'y kaugalingon natong igtatanaw. Unsaon man pagkahimo sa tao nga makita daan ka ng mga butanga, dili niya kini mahimo, ang Dios kini mismo. Kita nyo, kini, miabot na kini sa punto nini, o iyang ipamunuan ang lawas sukad-sukad, hangtod karon, dayo na dayag ang maunga kumplitong lawas ni Kristo diha sa purma sa usa ka pangasaunon nga kinuha gikan sa iyang kiliran. Sama sa gibuhat ni Adan sa sinugdanan. Sama kang Adan kani adto diay sa sinugdanan. Oo, Dios, ibutang niini ang tibuok Biblia diha sa usa ka kalibugan, pagalapason ang naunang kasuguan ug muhimo og usa ka Dios-Dios, usa ka paganhong Dios nga tulo ka buok. Kini gayoy, lamukaton gayud niini ang tibuok larawan sa Biblia. Busa ayaw gayud ninyo isayop sa pag-interpretar ang Biblia. Karon usa ra kana kabutang. Sa dihang ang matagkasulatan diha sa Biblia, adunay pariho ra nga mga aplikasyon, kinahanglan ninyong iplastar kini sa pwesto nini. Ug ang sayup nga pagpwesto niini, mahimo ninyo siya nga Dios sa usa ka kapanahunan ug sa sunod nga kapanahunan mahimo ninyo siya nga usa na lang kakasaysayan tungod sa sayup nga pagpwesto niini. Busa kinahanglan dili ninyo isayup sa pagpwesto ang kasulatan. Siya ay Dios sa tanang kapanahunan. Kung gihimo ninyo siya sa karon ug usa na lang ka Dios sa kasaysayan, kung unsa siya kaniadto ug nga dili siya mao sa gihapon karon, unsa may inyong buhaton sa mga Hebrewanon 3:8? Kita niyo, siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Karon, busa nakita niyo kung unsa ang mahimong buhaton niini o kung unsa na ang nabuhat niini. Gibuhat na niini kini ang ipalimod kaniya ang kaugalingon niyang pulong tungod sa sayop nga pagpuisto sa mga kasulatan. Ang sayop nga paghanay sa mga kasulatan, mahimo ninyong may plaster ang iyang lawas nga sayop. May pahimutang ang tiil kundi indid tuunta ang ulo o inguni ana. Sama lang sa usa ka, sa laing pagkasulti, mahimo ninyong mapatudlo si Jesus og mensahe ni Moses. Mahimo nga inyong, ubisan si Wesley, nga mapatudlo ninyo og niadtong para sa kapanahon ni Luther. Mahimo ninyo sa karon, sa atong panahon, nga maipatudlo ang Pentecost, ang mensaheng Pentecostal. Nakita nyo na kung unsa nga kalamukat ang madangatan ini? Nahipakita na sa Pentecostal ang tinuod nga kulor nini. Nahipakita na ni Luther ang iyahang kulor na miadto sa pagkadenominasyon. Namatay kini mismo didto. Miabot ang maunga kapanahunan, namatay kini. Himatik di, sa diha-diha nga nag-organisa kini, namatay kini. Karon tan-awa lang ninyo kung dili baka na husto. Balikin ninyo ang mga panid sa kasaysayan. Sa matag higayon nga nag-organisa kini, namatay kini mismo din ha. Wala nagyod may nahibilin pa niini. Nahimo kining usa ka magsisimba sa Dios-Dios niining kalibutan og napaingon ngadto sa mga organismo og mga organisasyon og mga denominasyon og mga ilusyon. Usa ka pundok sa mga riki ang insulod din ha og naghimo sa kaugalingon nilang mga pagsupak niini og nagpasulod sa kaugalingon nilang mga diyadiay ngadto niini. Og unsa ang nahitabo niini? Nahimo kining usa ka kalamukat. Magadangat kini ngadto sa Dios-Dios niining kalibutan kundi in pagapurung-purungan nila si Satanas mismo sa pagdahom nga aduna na sila og usa ka halangdon nga pangkalibutan nga leader nga maghatod kanila og pakigdait. Gisultihan ko na kamo sa may-aging adlaw. Isulti ko kini pag-usab nga bisan ang sibilisasyon mismo sa karon, klaro kaayo nga supak gayod sa Dios. Supak sa Dios ang sibilisasyon. Usa ka milyon kamilya na kahalayo kaniya ang edukasyon. Usa usab ka milyon kamilya ang siyensya. Ginapaninguha ang pamatud-an sa siyensya o edukasyon nga walay Dios. Kita nyo? Pinaagi sa teolohikan hong mga seminaryo o eskwelahan o mga lawak pang siyensya o uban pa. Aduna sila og ilang mga pagtayog. Unsa naman ang mahitungod sa pananaon ko sa miaging gabi? Mahitungod niya itong lalaki sa dihang gisinggitan niya kadtong mga siyentista. Dito nga ginabubo kadtong nga butanga sama ni ana. Milingi lang sila og mitanaw og mipadayon lang. Magaduna og usa pa kapagbiyahe. Himatik de. O kinahanglanon gayod kining tulo ka mga kinahanglan. Karon dili ninyo mahimong. Wala mianhi si Jesus nga nagawali sa mensahe ni Noe. Wala siya mianhi nga nagawali sa mensahe ni Moses. O si Moses wala mianhi nga nagawali og. Kita nyo, ayaw gayod isayop sa pagplastar ang kasulatan. Kinahanglan kini nga nakapanahon gayod. Karon dili ninyo mahimong i-aplikar sa dihang ang katong halangdon nga tao nga si John Wesley mitungha o ang halangdon nga lalaking si Luther sa diha nga mitungha si Luther nga dala ang iyang mensahe nga pagpamatarong. Karon sa diha nga kadtoy usa ka halangdon nga tao si Luther, gitawag niya pagawas ang iglesia gikan sa kangitngit og iyang giplastar ang pagpamatarong pinaagi sa pagtuo. Og sa diha nga nabuhat niya kini, ning tukod sila og usa ka organisasyon sa ibabaw nini og namatay kini. Mibiyahe ang kinabuhi sa mga ato kini sa lindog sa trigo, mipaingon ngadto sa kapanahunan ni Wesley, ngadto sa uhay. Gikan kang Luther ning gawas ang uban pa nga mga dahon, nga nangamatay kauban ni ini, nga mao sila Zwingli og Calvin og ang tanang uban pa nga ning tungha gikan ni adtong dakong reformasyon. Dayon miabot si Wesley, usa na usab ka kapanahunan ang nanglimbukad ngadto sa usa ka uhay. Si Wesley og si Atterbury og ang tanan sila og si John og ang igsuon niyang lalaki og tanan sila halangdong mga tao sa Dios nga dala ang usa ka mensahe ang mikuyanap sa nasod. Pagka-organisan nila ni ini, namatay kini. Dayon mitungha kini nga ang hitsura eksaktong sama gayod nga daw sa igapamunga niya nakaroon ang trigo. Og nahibaluan na lang nga usa kadto katipaka, Pentecost. Apan sa likod ni ining tanan, migawas ang usa ka gamayng udlot. Og mahimatikdan ninyo, kasagaran, siguro sulod sa mga tulo o upat katuig, human nga wala na sanatad si Luther, giorganisa ang Lutheran nga iglesia. Sa hamubo lang nga panahon, human nga wala na sanatad si Wesley, giorganisa kini. Sa Tucson, aduna kami og usa ka programa kung unsa nga ang iglesyang Wesley o ang iglesyang Methodist mitungha. Og sa dihang miabot sila dinhi sa Amerika, daghan kanila ang ningbalik og nag-ingon nga nagbuhat sila og usa ka lagda sa katukuran og uban pa nga gikan pa sa England aron nga dalhon dinhi og kung unsa nga gidrama pa nila kadto. Nakita ko mismo kaniadto kung unsay nahitabo. Didto kini namatay. Bueno ning tungha ang mga Pentecostal, silang mga sauna pang mga nagasinggit sa dugay ng mga panahon, nagkaaduna og gasa sa pagsulti og laing mga dila, og misugod dinhi sa pagsulti og laing mga dila. Dayon gitawag nila kining ang ebidensya sa Espiritu Santo. Dayon nag-organisa sila. Ang usami ingon nga buhaton niya ang ingon ni ini og usa na pod ang ingon ni ana og nagkaaduna sila mga isyu-isyu. Unsa ang gihimo nini? Ning bukhad ang matag usa kanila nga mga dahon sama lang sa nahitabo didto sa lindog og sama sa nahitabo didto sa uhay. Nagkaaduna sila og wanis, tunis, trinis og ang Church of God og tanan ang uban pa niini basta na lang ning bukhad, ning bukhad, ning bukhad. Apan karon, sumala sa kinaiyahan na maoy usa ka hingpit nga ehemplo, wala gyud kamo may mahimo og unsa man aron tudloan kini pagawa sa kinaiyahan niini. Usa ka pamilya sa mga higala ko dito sa Kentucky, bag-o lang nagkaduna og usa ka gamay nga bata nga nataw sa miaging adlaw lang. Og dito ang inahan sa dihang nagluto sila og panihapon, og ginatabangan niya ang usa pa ka igsoong babaye sa pagluto og panihapon para sa usa ka pundok namong mga kalalakinaan nga gikan pa sa pagpangayam. Og busa naghilak ang maong masuso og nagasulti ako niadto. Siguro medyo naulaw ang maong inahan. Maong amidagan siya og ikuha ang bata og isugdan sa pagpasuso ang gamayng bata. Ingon ko, kabalo ka, kinaiyahan lang kana. Kita nyo? Karon, dili ninyo mahimong wala gayon sila may nakita og unsa man nga mas maayong paagi para sa usa ka bata nga maangkon kung unsa ang gusto niini kaysa ang maghilak para niini. Karon, mahimong hataga ninyo kini og usa ka libro sa pamatasan og maglingkod dinhi og mingon, gusto ko ikaw tudluan og teolohiya anak. Karon, dili ka magtiyabaw dinha sama sa ubang mga bata, lahi ka. Karon, pag gusto na nimong mukaon, imong bagtingon kining gamay nga bagtinganan dinhi.
Just don't work.
Dili kini magpulos. Dili. Dili gayud kini magpulos. Busa, pagtan-aon mo ang kinaiyahan. Karon makita nato kung diin ang matag kapanahunan. Og direkta nga gidisinyo kini nga ni anak kita sa kaulayhang kapanahunan. Nikalas na ang tipaka. Og nagkaduna na kita og 15 katuig, halos 20 na katuig karon, mga katuiga na nga nagakailap ang mensahe sa tibuok nasod hangtod sa ubang nasod og sa niining buntaga nakakunikta pa karon sa tibuok nining nasod. Kita nyo, og walay organisasyon. Dili kini mahimong mag-organisa. Wala pasukad nagkaduna og bisan unsa man nga sama niini o magkaduna man sa umalabot. Kita nyo,
Ang
butang nga importante sa mensahe karon, mao nga ang kadtong mga nakabato ni ini diha sa ilang mga kasing-kasing kinahanglan nga magbulad diha sa presensya sa anak aron nga mahinog. Kita nyo, mahimo kamong magpatalinghog sa mensahe og dayon tugutan nga lutuon sa anak ang tanang kahilaw pagawas gikan kaninyo. Kita nyo, nagahimo og mga hamtong nga Kristohanon. Nakita nyo kung unsay akong pasabot? Haduol na ang pag-abot sa Dios aron nga dawaton ang iglesia og kinahanglan nga aduna kita og inguni ana nga matang sa mga Kristohanon aron iyang dawaton. Ang trigo kinahanglan nga mahinog. Sige, kining tulo kinahanglan nga tumanon. Kinahanglan nga dili isayop sa pag-interpretar o isayop ang pagdala niini. Isayop kini sa pag-interpretar o isayop kini sa paghanay. Kinahanglan nga tumanon kini sa paagi nga eksakto gayod sa pagkasulti sa Dios niini. Para sa kalibutan o sa kinikalibro sa mga misteryo. Nagatuo ang mga tao nga usa lang kini ka misteryosong basahon. Usa ka higayon, nagapakig-istorya ako sa usa ka bantugan kaayong tao dinhi sa syudad nga nag-angkon og dakong ranggo sa Kristiyanismo. Og nag-ingon siya, gisulayan ko sa pagbasa ang basahon sa pinadayag usa ka gabii. Ningon, si Juan nakakaon siguro kani adto og usa ka mahalang nga sili og nga giurom siya. Kita nyo, usa ka libro sa mga misteryo. Apan para sa tinuod nga magtotoo, ang kapadayagan kini sa Dios nga nahipadayag sa kapanahunan nga atong gikapuy-an. Miingon siya, ang akong mga pulong espiritu og kinabuhi. Gisulti kana ni Hesus. Usab ang pulong usa ka binhi nga gipugas sa usa ka magpupugas. Nasayod kita nga matuod kana. Ang Dios kini sa pormang pulong og mahimo lamang interpretahon pinaagi niya mismo. Dili arang interpretahon sa tawhanong hunahuna ang hunahuna sa Dios. Unsaon man sa luoing hunahunang may kinutuban, pag-interpretar sa hunahunang walay kinutuban. Sa diha nga dili gani nato mahimo ang pag-interpretar sa usag-usa natong hunahuna. Og himatik na ninyo, siya ang maoy usa lamang nga makahimo sa pag-interpretar niini og iya kining gina-interpretar ngadto sa mga gusto niya. Wala kini nagasulti, mga tao kaniadto, samtang nga nagbakta sila sa tibuok yuta, diha sa nagalain-laing panahon o sa nagalain-laing mga paagi. Ang Dios sa nagalain-laing panahon o sa nagalain-laing paagi, nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga propita. ita nyo? Og himatik de, ngadto sa mga gikaymot aniyang padaygan ini. Og iya gayod ginisinyo aron nga mahimo niyang itago ang iyang kaugalingon diha sa kasulatan, ngadto sa pinakamaalam nga teologo.
Oh, sos.
Iya gayod mahimong ililong ang iyang kaugalingon, anaalang dinha sa kasulatan, og tibuok adlaw ninyong pangitaon, og dili gayod kini makita. Pangitaon man sa tibuok kinabuhi, og dili gayod kini makita. Mahimo niya gayod itago ang iyang kaugalingon, nga anaalang dinha. Karon, kun mahimo sa tanang dapit tuguti nga mutuhop kana, nga ang Dios diha sa pulong, mahimo nga itago gayud ang iyang kaugalingon diha sa pulong, nga wala ni usaman ka teologo o eskwelahan sa kalibutan ang makakaplag kaniya, og bisan pa ni ana ana alang siya mismo dinha. Muingon ka mo, gusto ba kana igsoong Branham? Unsa man ang mga Parisiyo og mga Sadusiyo kaniadto? Unsa naman ang bahin sa matag kapanahunan? Gibuhat na niya kini. Oo. Gibuhat na niya ang inguni ana sa matag kapanahunan. Karon mahimo natong susihon kana. Hunahunaon nato ang mahitungod sa mga adlaw kani adto ni Noe. Maantigo, intelektual nga kapanahunan kung giunsa niya kani adto pagtago sa iyang kaugalingon diha sa iyang gisaad nga pulong. Sa mga adlaw ni Moses, kung giunsa niya kani adto pagtago sa iyang kaugalingon. Sa mga adlaw ni Elias, kung giunsa niya pagtago kani adto sa iyang kaugalingon. Sa mga adlaw ni Jesus, kung giunsa niya kani adto pagtago sa iyang kaugalingon. Siya'y anaa sa kalibutan, ug ang kalibutan gibuhat pinaagi kaniya, ug ang kalibutan wala nakaila kaniya. Sa mga iya mianhi siya, ang mga iya wala mudawat kaniya. Kita niyo? Ginatago niya ang iyang kaugalingon gikan sa mga pinakamaalam intelektual ng mga tao nga aduna sa kalibutan. Muingon ka mo, boyno kini si Doktor Balaang Amahan nga ingon ni ini ug ingon ni ana, dili ko igsapayan kung kinsa man siya. Ginatago sa Dios ang iyang kaugalingon gikan kaniya. Og igapadayag kini ngadto sa mga bata nga makatuon, kita niyo, mga bata nga iya sa Dios, predestinadong binhi. Hunahunaa ang gamhanang Dios nga nagtago sa kaugalingon niyang mga pulong, ginabuta ang mga maalam, edukadong mga tao sa niini karon nga kapanahunan, og dili nila makita kini. Ang dahom nila nga usa lang kini kapundok sa panatisismo. Tanawa siya nga anaalang dinha nga nagatago ngadto sa mga Pentecostal, mga Baptist, mga Methodist, Presbyterian. Ginapadayag ang iyang kaugalingon mismo sa kadaghanan o ginapakita ang tanan nga matang sa mga butang. Ginamantala pagani kini sa mga mantalaan o mga butang asama ni ana apan bisan pa ni ana dili nila kini makita. Oh, ang atong Dios, pagkahalang dun, ginapadayag ang iyang kaugalingon ngadto sa kang kinsa man nga gikaymut-an niyang padaygan. Oh, muingon ka mo, si Igsoong Jones o si Igsoong Ingon Ani o Ingon Ana, siya'y o sa siya kahalangdong tao, makita niya kini? Oh, dili. Ginapadayag niya kini ngadto sa mga buot niya. Muingon, dili kini makita sa akong asawa o usaman siya ka Kristuhanong babay. Ginapadayag niya ang iyang kaugalingon ngadto sa mga buot niya. Bueno, ang akong pastor o sa kahalangdong tao, gusto ka na apan ginapadayag niya ang iyang kaugalingon ngadto sa mga buot niya. Karon, susiha kung unsa na ang mga nahipadayag ngadto sa kung unsa ang nagakitabo, dayon inyong masabdan gayud ninyo. Karon, may matikda nato kung ingon ana, ginahimo ni ini kini nga libro sa Dios o dili nga libro sa tao. Kung kini iya pa sa tao, karon tanaw nato kung ginaunsa ni ini pagpahayag sa kaugalingon ni ini. Tanawa kung ginaunsa ni ini pagbutyag sa kasalanan sa mga taong misulat ni ini. Himatik de ang mga tao nga nagkinabuhi sa mga adlaw ni ini. Si Abraham, pananglitan gitawag siya ang amahan sa mga matinuuhon. Himatik de kung unsa nga sa tanaw niyo ba nga isulat ni Abraham kini nga libro mahitungod sa iyang kaugalingon, mahitungod sa kaugalingon niyang katalawan? Unsaon niyo paghunahuna kung giunsa niya kaha sa pagsulat nga namakaksiya sa hari ni adto nga buntag o nag-ingon nga igsuon niya kadto nga iyaman kadto nga asawa? Musulat kaha kini mahitungod sa talawan nga mga buhat nga iyang gibuhat? Sigurado dili niya kanabuhaton. Unsa naman ang mahitungod kang Jacob diha sa iyang mga panikas? Medyo usa ka maglilimbong si Jacob kani adto. Mahimo ba nga ang usa kataw? Usa ka Hebruhanon nga nagasulat mahitungod sa Hebruhanon niyang igsoon nga diha kaniya gitawag ang tanang Israel. Magapangahas ka siya nga isulat ang mga pagpanikas sa mismong amahan sa maong tibuok nasod. Kang Jacob, migawas ang mga patriarka. Gikan sa maong mga patriarka, migawas ang mga banay niini. Ug mao ang batong pundasyon sa tanan-tanan niini. Ginabutyag siya sa Biblia ingon nga usa ka maglilimbong. Husto ba ka na? Sa tanaw niyo ba isulat ka na sa tao? Dili, sir. Unsa naman ang bahin sa usa ka taong nagasulat mahitungod sa pinakabantugan nga hari, nga sukad nagkaaduna sila dinhi sa yuta, ingon nga piniling hari si David, diha sa iyang pagpanapaw. Isulat ka ha sa mga Hudiyo ang mahitungod sa ilang pinakahalangdong hari, ingon nga usa ka mapanapaon? O aduna kita sa kasaysayan sama ni George Washington, nga wala gayud nakapamakak og mga butanga sama ni ana. Maingon nato, matawag nato kana nga kasaysayan. Apan usa kini ka tawo, usa ka Biblia nga ginatawag si David, nga usa ka mapanapaon ug maugayon siya. Ang hari sa Israel, usa ka mapanapaon nga maoy mamahimong anak sa si Jesus, nga mamahimong anak ni David, ang mismong pangulong bato. Ug ang iyang amahan sumala sa unod, usa ka mapanapaon. Ang mga Hudiyo dili gayud musulat og usa ka libro nga sama ni ana. Musulat ba ang tawo og ingon niini mahitungod sa iyang kaugalingon? Siguradong dili gayud. Unsaon man pagkahimo sa ni anang mapasigarbuhon nga nasod sa Israel? Kabalo na mo kung unsa sila ka mapasigarbuhon. Mapasigarbuhon nga nasod sa Israel. Nagpadayon og nagsulat mahitungod sa mismo nilang mga pagsimba sa Dios Dios. Nagsulat mahitungod sa ilang mga pagsupil batok sa Dios. Nagsulat batok sa mga mahugaw, mahilas nga mga butang nga ilang gipanghimo o gisulat diha sa usa ka libro. Siguradong itago gyud nila kana. Ipakita lang nila ang mga maayong butang. Apan kining Biblia nga nagatug-an kung unsay husto o kung unsa ang sayop. Kini nasayod ang sikinsamahan nga ang mga Hudiyo dili gayud musulat og usa ka libro nga sama ni ana. Mahitungod sa kagalingon nilang mga kahugawan o mga pagsimba sa Dios Dios o kapakyasan o tanan nga aduna sila kaniadto. Dili gayud sila musulat og ingon ni ana. Oh, dili. Kung ingon ana, kinsaman ang nagsulat niini? Ang Biblia nag-ingon diha sa mga Hebruhanon 1:1, ang Dios sa makadaghang higayon og sa nagkalain-laing mga paagi misulti ngadto sa mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Kung ingon ana, dili ang mga propeta kaniadto, dili ang tao kaniadto, ang Dios. Dili nga mga propeta sa makadaghang higayon, kundili ang Dios sa makadaghang higayon sa nagkalain-laing paagi nagsulti ngadto sa mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Aduna ko og usa ka kasulatan nga nasulat din he. Wala ko kabalo kung unsa kini. Dili ko mapahinungdan kini. Kasagaran sa diha nga mo pahinungod ako sa niining mga butang, ginapangita ko sa kasulatan. Pangitaon ko kini sa makadiyot lang kung itugot ninyo kanako. Kini sa ikaduhang Timoteo 3:16. Ako, abi ko mahinungduman ko kana, pero pasailuan ninyo ako. Muhunong ako sa makadiyot aron hibaluon kung unsa kini. Ang Dios sa makadagang higayon og sa nagkalain-laing mga paagi, misulti ngadto sa mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Karon, sa ikaduhang Timoteo 3:16, tanaw nato kung unsa ang ginaingon diha sa 3:16. Ang tibuok nga kasulatan, oo, gituga sa mga propeta ba? Dili, gituga sa unsa? Sa Dios. Og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, og sa pagpamadlong, og sa pagpanulid, og sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buhat. Sige, kung ingon ana ang tibuok kasulatan, gisulat pinaagi sa pagdihog. Si Jesus din ipasayuta nag-ingon na ang mga langit ug yuta mga hanaw apan ang iyang pulong dili. Nag-ingon siya, ang tibuok kasulatan mamatuman gayod. Busa kung ingon ana ang maunga libro, dili usa ka libro nga sinulat sa tao, libro kini nga sinulat sa Dios. Karon ay balo kita nga gipili sa Dios pinaagi sa predestinasyon ang iyang iglesia, ang iyang lugar, ang iyang mga propeta ug ang tanan bahin ini. Pinaagi sa paghibalo ng daan, iyang gipili ng daan ang iyang propeta. Ug sa diha nga miabot ang maunga kapanahunan, gipatungha niya usab ang iyang propeta sa maurang panahon. Ug gidihugan siya sa diha nga gisulat niya ang Biblia pinaagi kaniya. Karon gisulat sa Dios ang Biblia pinaagi lamang sa paggamit og propeta tungod kay ingon ni ana ang iyang paagi sa pagbuhat niini. Busa kita nyo, dili kini pulong sa busa kita nyo, kini mao ang pulong sa Dios ug dili pulong sa tao. Ang Dios usa ka persona. Makapakigistorya ang Dios, makasulti ang Dios, makasulat ang Dios. Dili niya gikinahanglan nga buhaton kini sa ingon ni anang paagi. Apan iyang gipili nga sa ingon ni ana nga paagi niya nga buhaton kini. Dili niya gikinahanglan nga buhaton kini sa ingon ni anang paagi. Apan gipili niya nga buhaton kini sa ingon ni anang paagi. Karon mo ingon kamo, gisulat man sa Dios pinaagi sa iyang tudlo, pinaagi sa kaugalingon niyang halangdong tudlo, ang napulo ka mga kasuguan. Busa makasulat ang Dios siya mismo kung gustuhon niya, kita nyo? Apan iyang gipili nga isulat kini pinaagi sa mga propeta, kita nyo? Tungod kay iya kining mga kinaiyahan, ang iyang pulong, nagpahayag siya pinaagi sa mga niini nga ginahimo ang tanan nga kabahin o usa ka kabahin niya, kita nyo? Makasulat siya pinaagi sa iyang tudlo. Iya usab gigamit ang iyang tudlo og nagsulat didto sa mga bungbong sa Babylon. Ikaw gitimbang diha sa timbangan og nakita nga kulangan. Nagsulat siya pinaagi sa kogalingon niyang tudlo. Makasulti ang Dios. Nagatuo ba kamo nga ang Dios makasulti? Nakigsulti siya kaniadto kang Moises, dito sa bukid, diha sa usa ka nagadilaab na sa pinit. Nagatuo ba ka muni ana? Oo, sir. Nakigsulti siya kang Juan, diha sa purma sa usa ka salampate. Nagatuo ba ka muni ana? Nga kini ang pinalangga kong anak nga kaniya may kalipay akong magpuyo. Nakigsulti siya kanto kaniya. Nakigsulti siya kang Hesus dito sa bukid sa pagkabalhin, sa tubangan ni Pedro, ni Santiago ug ni Juan. Makasulti siya, dili siya amang, makasulti ang Dios. Busa nakigsulti siya kani adto kang Hesus dito sa bukid sa pagkabalhin. Og nakigsulti siya kang Hesus dito sa tubangan sa tibuok kadaghanan sa mga tao. Sa dihang na nagingon ang mga tao nga midalugdog, apan ang Dios kadto nga nakigsulti kang Hesus. Og halos tibuok sa Mateo, Marcos, Lucas ug Juan, maoy si Hesus nga nagasulti. Siya'y Dios. Busa makasulti ang Dios? Gigamit ang kagalingon niyang mga tudlo og nagsulat diha sa balas o sa kaadlaw. Nagsulti siya, nagwali siya, nagpropesiya siya gamit ang kaugalingon niyang mga ngabil gihimo sa Dios, sa diha nga nahimo siyang unod nga nagpuyo ipon kanato. Ang Dios nga nadayag diha sa unod. Kung makasulat siya, makasulti, dili ba niya usab masulti sa uban kung unsay buhaton? Mahimong sigurado, makasulti siya ngadto kanila diha sa usa ka tinghog sa tao. Makasulat siya og ipakita kanila kung unsay buhaton. Nahimo na niya kini. Busa ang Dios sa makadaghang higayon og sa nagkalain-laing mga paagi misulti ngadto sa mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Og mingon siya sa ibabaw ni ining kasulatan nga walay pagasayluan bisan usa ka kudlit utulpok hangtod nga matuman kini. Og dayon mahipadayag kini. Kung ingon ana nagakatuman kini tungod kay nadayag kini. Dili pa kini matuman kani adto apan sa diha nga ang pulong mismo nahimo nang unod. Nagakahulugan ang kudlit og gamay nga pulong, ang tulpok nagakahulugan og gamay nga marka. Wala ni usa ka panulbok, ni usa ka linitukan, bisan unsa man ang mapakyas man lang diha sa pulong sa Dios. Dili kini mahimong mapakyas, tungod kay Dios kini, ang Dios nga nadayag diha sa purma sa usa ka tawhanong unod. Kay ang Dios kini mismo diha sa purmang litra, sa purmang propita, nga nadayag diha sa unod. Karon mao kana ang hinungdan nga makasulti si Hesus, kadtong mga nanagsulti kaninyo, gitawag ninyo sila og mga Dios, nga mga nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios, ang ingon og silay mga Dios. Kadtong mga propita, sa diha nga dinihugan sila sa espiritu sa Dios, og nga naghatud eksakto sa pulong sa Dios, kung ingon ana, silay mga Dios. Ang pulong kadto sa Dios nga nagasulti pinaagi kanila, og mahimong og nagaintrepretar lamang sila sa diha nga tugutan sila sa tagsulat nga mag-interpretar. Karon kung gusto ninyong pangitaon kana, kanay anaa sa ikaduhang Pedro 1:20 o 21. Tungod kini, kung diin ang Dios, walay unsa man nga kinaugalingon nga pag-interpretar, siya ang nagabuhat sa kaugalingon niyang pag-interpretar. Ang Dios ang nagasulti o nagainterpretar niini. Siya mismo dayon ginapadayag kini ngadto sa mga gusto niyang padaygan, ginalilong sa mga uban pa. Dili niya kini kinahanglan ipadayag sa kang kinsa man gawas kung gusto niya. Og wala niya, siya gipahayag na niya ang tibuok niyang butang diha sa kasulatan. Busa ang maong tibuok butang na ipahayag na, nagapahiluna na lang siya dinha nga ginabantayan kini nga nagakitabo. Kita niyo? Dili. Ginabantayan gayud ang lawas nga mahimo na og mubalik na ngadto niini, ngadto sa purma na iyang pangasaw-unon pag-usab. Sige. Ang mga magtutuo nagatuo niini, sama ni Abraham nga gitawag ang mga butang nga sukwahi niini nga mura og dili ingon ni ana. Kini usab, kining pulungan nagatugkad sa mga tinago sa mga kasing-kasing, mga Hebrewanon 4:12. Nagatugkad kini sa mga tinago sa kasing-kasing. Ang mga propeta kanunay wala nakasabot kani adto sa kung unsa ang ilang ginasulat o kung unsa ang ilang ginasulti. O wala unta nila kinigisulti kung nasabtan nila kadto. Kita niyo? Apan nag-ingon ang Biblia, gipalihok sila sa Espiritu Santo. Gipalihok. Pag ginapalihok ka sa Espiritu Santo, nagalihok yun ka. Ang tao, ang Dios sa makadaghang higayon, og sa nagkalain-laing mga paagi, misulti ngadto sa mga propita na mga gipalihok sa Espiritu Santo. Mao kana kun nganong sa tanang kapanahunan ang espirituhanong mga tao nagakonsulta sa mga propita mahitungod sa mga panahon og sa kung unsa ang mahitabo. Ang propitang manunulat ana agayod sa walay hunong nga pagpakigfellowship sa tagsulat. Kita nyo? Kanunay gayud siya nga nagakinabuhi diha sa presensya sa tagsulat aron mahibaluan kung unsay kadangatan sa maong basahuna. Kita nyo? Ang maong propitang manunulat kanunay nga andam ang iyang pangsulat sa unsa mang higayon. Walay hunong nga pagpakigpilosip sa tagsulat nga mao ang Dios aron isulat kung unsa man ang giingon niya nga isulat. Kita nyo? Nagpakita lang kung unsa nga matang sa pagkinabuhi ang kinahanglan niyang usa ka kinabuhing gilain gikan sa tanan niyang mga kabanay. Karon mao kana kun ngano nga ang propeta kanunay nga nakasintro ang iyang hunahuna sa kung unsa ang giingon sa Dios. Dili sa kung unsa ang gihunahuna sa tao, sa kung unsa ang ginahunahuna sa kapanahunan, sa kung unsa ang ginahunahuna sa simbahan, sa kung unsa ang ginahunahuna sa gingharian, kung unsa gayod ang ginahunahuna sa Dios. Iya lamang ginapahayag ngadto sa pagkapulong ang mga hunahuna sa Dios, tungod kay ang pulong usa ka hunahuna nga gipahayag. Nakuha ba ninyo kini karon? Ang pulong mao'y usa ka hunahuna nga gipahayag, busa nagahulat ang propeta alang sa mga hunahuna sa Dios. Og sa diha nga gipahayag na sa Dios ang iyang mga hunahuna ngadto kaniya, iya kining ipahayag diha sa pagkapulong, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kita niyo, dili nga mao kini ang ginaingon ko nga propeta. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kita niyo? Sige. Mao kana kun nganong gisupak nila ang mga gingharian og mga kapanahunan sa iglesia nga ang pagbuhat ni ana sa ilang panahon usa ka silot sa kamatayon. Ang atubangon mo ang hari og sultihan siyang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. May tabo ang ingon ani og ingon ana. Pareho ra nga gipaputol mo ang imong ulo. Ipapatay ka sa gilayon sa iglesia sa pagbuhat ni ana. Apan maisug kadtong mga propeta. Ngano man, gipalihok man sila sa Espiritu Santo. Kita nyo, og sila maokana kung nganong maisug sila. Og ilang gisulat ang dili mahimong masayop nga pulong sa Dios. Daghan kaayo kaniadto ang nanagsulay nga sundugon sila nga mga propeta, sama sa mga saserdote o uban pa. Og unsa may ilang gipangbuhat, nang lamukat lang Hinoon. Kana lang, dili nila kini mahimong sundugon. Tungod kay nagpili na ang Dios sa tao para sa maong kapanahunan, og gipili na ang mensahe, og bisan ang kinaiya sa maong tao, og kung unsa ang mahitabo sa niyang kapanahunan, kung unsa ang mahipatuman niya. Kung unsaon niya pagbuhat niini, gamit ang kinaiya ni anang tawhana, mahimo niyang butahan ang mga mata sa uban. Ang mga pulong ay gasulti sa nianang tao, sa paagi siyang maglihok, maoy magabuta sa uban, o magabukas usab sa mga mata sa uban pa. Kita nyo? Gibistihan niya ang maunga tao sa matang nga pagkabisti kaniya, ang kinaiya, ang ambisyon, o ang tanan-tanana sa paagi nga mamahimo siyang maugayod, nga ingon ka eksaktong pagkapili para sa nianang matang sa mga tao, nga iyang pagatawagon para sa nianang kapanahunan. Samtang ang uban mutindog, mutanaw lang kaniya, muingon, bueno, dili ko gayod mahimo. Adunay, ako, dili ko makita. Mga binutahan sila. Sa ingon ni ana usab nga paagi, mianhi si Jesus nga nabistihan ang dili mamatay nga Dios, nabistihan sa tawhanong unod. Og tungod kay nataw siya diha sa usa ka pasungan, sa usa ka kwadra nga puno sa mga tae, wala ni usa ka luna nga mapahulayan sa iyang ulo. Nataw nga nasuspitsahan nga dala-dala ang gitapot nga ilehitimong ngalan diha kaniya. Kita nyo? Ang tanan ni ini nga mga butang, kung unsa siya o kung giunsa niya pag-anhi, usa lang kaanak sa panday, kung unsa nga wala siya naka-eskwela. Kapin kung kulang sa kalibutan, ang kaalam sa niining kalibutan, wala siya o unsa man nga kahilambigitan ni ini. Wala ni unsa man sa sibilisasyon sa niining kalibutan, edukasyon o unsa man, wala siya'y kahilambigitan ni usa ka butang ni ini. Nganuman, Dios siya, magsumpaki ay kini. Kung nagsulay siya sa pag-eskwela sa usa ka seminaryo, sa kung asa man og tun-an ang usa ka butang nga ginabuhat sa mga kaiglesyahan sa niining kalibutan, kung unsa sa aba, kinidili man lang, aba, kinidili man lang, dili gayud kini musibo sa iyang salabutan, tungod kay siya Dios. Busa ang edukasyon, ang pag-eskwela, ang mga seminaryo og ingon anang mga butang, walay duha-duha nga supak sa kabubuton sa Dios. Ang tibuok nga sistemang pang-edukasyon, supak sa Dios. Ang tanan nagatudlo palayo gikan sa Dios sa kanunay. Pag madungog ko ang usa ka taong nagaingon nga siya'y Dr. PhD LLQ, samot lang siya ni ana nga ginapahilayo pagikan sa Dios para kanako, kita nyo? Giidukar lang niya ang iyang kagalingon nga ingunan ni ana kahalayo gikan sa kung unsa siya'y gitawag aron mamuhat. Husto ka na. Himatik di. Kung unsa nga karon gipalihok sila sa Espiritu Santo, karon wala kana nagapasabot nga dili na makasulod ang edukadong mga tao. Tanawa si Pablo, siguro wala na'y mas makinaadmanon nga tao sa iyang adlaw kaysa kang Pablo, nga mao si Saulo nga taga Tarsus. Nag-eskwela siya sa ilalom ni Gamaliel, ang usa sa pinakabantugan nga mga magtutudlo sa maong panahon, halangdon istriktong Hebruhanon o sa kaparisiyo sa denominasyon. O gimatuto kaniadto si Pablo ilalom kaniya, nahibalo siya sa tibuok nga relihiyong Hudiyo. Apan sa diha nga nakasulod na siya sa iglesia, miingon siya, wala gyud ako ni anhi kaninyo pinaagi sa edukasyon sa tao, o guban pa, tungod kay kung mauman, kung ingon ana, magasalig ka mo din ha. Apa nagaanhi ako kaninyo sa gahom o pagpadayag sa Espiritu Santo aron nga ang inyong pagtuo mapahamutang din ha sa Dios. Tanawa, kita nyo, gusto ka na. Daghan ang mga nagsundog-sundog sa niini nga mga tao. Apan gilamukat lang nila ang maungbutang sa magayod sa ilang ginabuhat sa karon. Aduna ug usa ka taong mitungha kaniadto sa wala pa ang panahon ni Hesus nga miagak sa upat kagatos ka mga tao palayo. Ug kabalo na mo kung unsa nga mabasa diha sa kasulatan ang mahitungod sa niining mga butang. Ginasulayan nga buhaton kini nga wala pa ang maong tukmang panahon. Ug ang uban kanila nagsulay nga sundugon siya ug silang tanan ingon ani ingon ana uusa pa ug miingon siya sa kaulahi ang mga adlaw mangtungha sila ingon nga mga mini nga Kristo sa kaulahi ang mga adlaw ug mini nga mga propeta ug magapakita sa mga ilhanan ug mga katingalahan. Aduna na kita ug ingon ni anang tanan kita nyo? Apan wala kana nagapawala sa tinuod. Mas ginapasidlak pa sa niini kini tungod kay aduna kita og usa ka tinuod nga Kristo, dili usa kami ni. Karon, nahibaluan nato kung ingon ana nga ang Dios nagapadala sa iyang mga propeta, mao kana kaniadto ang paagi niya sa paghatod sa iyang pulong ngadto sa mga tao, ang pinaagi sa mga ba-ba sa iyang mga propeta. Og himatik di, kabalo na mo, nagingon si Moises kung gusto ninyong basahon kini diha sa Eksodo, sa ikaupat nga kapitulo, og sa ikadjis og ikadusi nga bersikulo. Nagingon si Moises nga nakigsulti ang Dios kaniya. Nakigsulti ang Dios ngadto sa usa ka tawo, ba-ba ngadto sa dalunggan. Og miingon siya, mahinay ako nga mamulong. Ingon ni Moises, ako, wala ako'y ikasarang. Ako, dili ako mahimong wadto. Miingon siya, kinsa man di ay ang nagpasulti sa tawo? O kinsa man ang nagbuhat sa tawo nga mamahimong amang? Kinsa man ang nagbuhat kaniya aron makakita? O kinsa man ang nagbuhat kaniya aron makadungog? Dili ba ako ang Ginoo? Miingon, ako magauban sa imong baba, kita nyo, busa. O nagingon si Jeremias, kung gusto ninyong basahon kana diha sa Jeremias 1:6. Miingon si Jeremias nga, nagbutang ang Dios og mga pulong diha sa akong baba. Kita nyo, siya, nakigsulti siya ba-ba ngadto sa dalunggan sa usa ka propeta og nagsulti pinaagi sa usa pa ka propeta nga wala man lang siya og unsa man nga pagkontrolar og nagsulti pinaagi sa iyang mga ngabil niini. Aduna siya'y mga pamaagi sa pagpahayag sa iyang pulong. Kabalo na mo, oo sir. Busa, makita ninyo nga ang Biblia pulong sa Dios, dili pulong sa tao. Mingon si Moises, misulti ang Dios kanako pinaagi sa usa ka tingog og nadungog ko siya. Gipangsulat ko ang iyang mga giingon. Mingon si Jeremias, dili man lang ako makasulti. O ang unang mahibaluan mo, nagasulti na ang akong mga ngabel. Og, nagasulat na ako. Nagsulti ang Dios pinaagi sa iyang mga ngabel og natuman kini. Si Daniel, si Isaias ug uban pa, ang tanan ni adtong mga propeta halos parihura. Kabalo mo, diha lamang sa daang tugon, sobra na sa 2,000 kahigayon nga nagsulti kadtong mga propeta og mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Karon kung muingon ang usa ka tawo og mao kini ang ginaingon sa Ginoo, dili na ang maong tawo ang nagasulti. Kung buhat-buhaton man niya, dili siya mamahimong usa ka propeta. Mamahimo siyang usa ka tigpakaron innon. Kita nyo, tungod kay dili gayod kini mamatuman, usa ka posibilidad sa 10,000 mga higayon. Kita nyo, mahimong salagmaon nila kini. Apan kung kini mao kini ang ginaingon sa Ginoo, ang Ginoong Dios gayod ang nagsulti niini. Kung muingon ako, mao kini ang ginaingon ni Orman Nebel. Muingon ang igsoon ko, mao kini ang ginaingon ni Mr. Man. Muingon ko, mao kini ang ginaingon ni igsoong Bale. Dinhi o uban pa sa niining mga kaigsuonan, kinsa man kaninyo, ginasulti ko kung unsa ang inyong gisulti. Kung matinud-anon ako, isulti ko kung unsa lang ang inyong gisulti. Og kining mga kalalakinan ingon nga mga propeta na nagingon, dili niini ako, wala ako og unsa man nga kahilambigita niini. Apan kini, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Busa ang Biblia, mao ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Pinaagi sa mga propeta. Himatik di, ilang nadawat ang Espiritu ni Kristo diha sa ilang mga kaugalingon, og nangtagna sa mga panghitabo nga magakahitabo. Kung paghisgutan ang mga pagtagna, gipangsulti nila kung unsa ang magakahitabo sa tanang mga kapanahunan. Samtang nga nang lingkod sila, nagtindog, naghigda, naglakaw uban ang Espiritu ni Kristo diha kanila, nga halos naglihok sila nga sama na ni Kristo. Ug ang mga nagabasa mubasa niini ug maghuna-huna nga nagasulti ang maong mga propeta mahitungod sa ilang mga kaugalingon. Nahinumduman ba ninyo ang yunoko sa diha nga gibasa niya ang Isaiah 53:1? Kung unsa nga gisamaran siya tungod sa atong kalapasan, napangos tungod sa atong mga kasalanan, ang silot sa atong pagkidait niya sa ibabaw niya, tungod sa iyang mga labod kita nang ayo. Ningon ang maong yunoko kang Pilipi, kinsaman ang gisgutan dinhi sa propita, siya ba mismo o laing uban nga tao? Kita nyo? Nagsulti ang propita sa mga daw siya mismo kadto. Tanawan ninyo si David nga nagahilak diha sa Espiritu. Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang akong mga bukog, nagatutok sila kanako. Dinhi kanako si David. Gipalagbasan nila ang akong mga tiil o ang akong mga kamot, si David. Gipalagbasan nila ang akong mga tiil o ang akong mga kamot. Apan dili mo pagabiyaan ang akong kalag sa siyol. Nimutugot ka nga ang imong balaan makakita sa pagkadunot. Sa mga daw sa nagasulti si David may tungod sa iyang kaugalingon, ingon nga balaan. Ang anak kadto ni David, kadtong nitubo espirituhanong binhi nga nagagikan din ha. Bisan nga si David mismo usa ka amorsiko, apan sa sulod din ha, mao ang usa ka lugar sa trigo. Nasabdan ba ninyo kini? Busa ang tibok Biblia. Dili pulong sa tao, ni gisulat man kini sa tao, gihatod sa tao o dili usab kini mahimong gipahayag gikan sa tao. Pulong kini sa Dios nga gipahayag sa Dios mismo ang kaugalingon niyang tighubad. Si Kristo nga ginapadayag ang iyang kaugalingon diha sa kaugalingon niyang pulong. Tanawa si Kristo, nga tuwa kani adto kang David. Dili gani makapaghunahuna si David ha? Wala na kaniya ang iyang panghunahuna murag ingon ana. Og nagbitay siya dito sa cross, sama sa makita ninyong statua dinhi. Nagbitay dito sa cross nga nagahilak, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang tanan kong mga bukog nagatutok sila kanako, gipalagbasan nila ang akong mga kamot og akong mga tiil, ilang gidughang ang akong kilid. Kita nyo? Nganong halayo kakaayo gikan kanako? Ang tanang baka nga laki sa basan gipalibutan ako. Ginalingo-lingo nila ang ilang mga ulo nga nagaingon. Misalig siya sa Dios nga iya siyang pagalwason. Karon tan-aw nato kung pagalwason ba niya siya. Maura nga mga pulong ang ginasulti. Busa nakita ninyo sa diha nga nadayag ang Dios ibabaw sa yuta dinhi. Gisulti niya ang maurang mga pulong nga gisulti ni David. Nakuha ba ninyo kini? Busa nakita ninyo, dili kini pulong sa tao, pulong kini sa Dios. Ang Dios anaa kani adto kang David. Dili kadto si David. Wala siya nakahibalo kung unsa kani adto ang iyang kinapanulte. Ato aragayod siya sa Espiritu. Ingon ni ana si Moises kani adto. Tuman siya nga tuwa sa Espiritu, migawa sa dimensyon nga iyang gikapuyan, o nagtindog didto nga naong sa naong, didto ni adtong nagadilaab nga sa pinit, nga nagapakigsulti ngadto sa Dios mismo. Miingon, hubua ang imong mga sandalyas, ang dapit nga imong gitindugang yuta, balaan. Mauna-huna ko nga sa dihang mibiya na si Moises didto, sa huna-huna niya, unsa ang nahitabo, unsa'y nahitabo, unsa kahakadto. Miingon, pag-adto sa Ehipto, ako magauban kanimo. Niingon siya, tinuod kaayo kadto para kanako, kinahanglan kong muadto. Gikuha niya ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang iyang anak diay ug ang iyang sungkod diha sa iyang kamot ug milakaw pa ingon sa Ehipto aron luwason ang mga tao. Kita nyo? Nagasulti ang Dios mismo pinaagi sa mga propita. Kita nyo? Sila walay pagduha-duha, dili ang mga propita kadto, ang Dios kadto. Tungod kay ang propita sa ilalang mga kaugalingon, dili nila masulti kadtong mga butanga. Kinsabay nakatuo sa among balita? Si Isaias nga nagasulti, nakita nyo? Kinsabay nakatuo sa among balita? Kan kinsaman gipadayag ang bukton sa Ginoo? Siya magalumpat sa tubangan kanato ingon nga usa kanating baka, diha sa usa katurel. Ug kung unsa nga bisan paman, gisamaran siya tungod sa atong kalapasan, napangos tungod sa atong mga kasalanan, ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya, tungod sa iyang mga labod kita nangaayo. Nangaayo kita, hangto dinhi sa karon nga kapanahunan, og si Isaias kini, didto kani adtong 8 ka tuig sa wala pa si Kristo. Kita nyo? Pinaagi sa iyang mga labod kita kani adto, panahon nga nangaagi na, humana, giayo na. Oh sos, ang pulong sa Dios gayud hingpit kayo. Sa ligi kini mga igsuon, kini ang bugtong butang nga makaluwas kaninyo. Ang tanang uban pa nga mga pulong, dili ko igsapayan kung giunsa man pagplastar ang mga niini, unsa man paagi kang kinsa man gikan, unsa man nga denominasyon nagagikan, unsa pa kamaalam ang maunga tao, kinahanglan dili gyud kini tagdon. Ang bisan unsa man nga supak sa pulong. Kung gusto ninyong isulat kana nga kasulatan kini sa mga taga Galacia 1:8, kita nyo? Nagingon si Pablo, bisan pa kami o usa ka manulunda gikan sa langit, magwali kaninyo og laing butang gawas niini nga inyo nang nadungog. Ipatunglo siya. sa laing sinulitihan. Kung may usa ka manulunda ang muanha kaninyo, gikan sa langit, usa ka nagasidlak ug madanag nga manulunda ug mutindog.
Sus, mamahimo gayud ka na nga paun para sa niining panahon, dili ba?
Usa ka nagasidlak ug madanag nga manulunda nga musaka dinha ug mutindog, ug magsulti ug mga butang nga supak sa pulong, sultihan ninyo, Satanas, pahilayo ka kanako. Husto. Kung usa siya ka obispo, kung usa siya ka unsa man siya, ayaw gayud siya tuuhi kung wala siya nagasulti og eksakto ni anang Biblia. Pulong sa pulong. Bantayin ninyo siya dalhon niya kamo pinaagi sa Biblia. Dalhon niya kamo sa usa ka punto og dayon bingwiton kamo mismo dinha. Pag makita ninyo ang Biblia nga nagasulti og usa ka butang og iya kanang ginasayloan, bantayin siya mismo dinha. Kita nyo, ingon ni Ana ang gibuhat niya kang Eva. Miduol siya mismo dito o eksaktong giingon ang tanan. Bueno, ingon ni ini ang gisulti sa Dios. Husto ka na, Eva. Amen. Ginatuuhan na to ka na tanan. Bueno, ingon ni ini ang gisulti sa Dios. Amen. Ginatuuhan na to ka na tanan. Ingon ni ini ang gisulti sa Dios. Nagatuo kita ni Ana, sigurado. Bueno, apa nagingon ang Dios nga mamatay kami. Bueno ha, kabalo ka nga usa siya kabuutan nga Dios. Wala man siya nagingon nga dili niya buhaton. Kabalo na mo, apan siguradong. Oh, maogyod. Tan-awa siya. O kung ingon ni Ana siya kamalimbungon o nag-ingon ang Biblia, sa kaulahi ang mga adlaw pagalimbungan niya ang mga pinili kung mahimo pa. Asa nakahakita karon angayng mapaingon, mga higala. Karon kining gamay nga leksyon pang Sunday School, kinahanglan nga medyo mapahiduol gayod. Tabalo na mo, ngadto sa atong mga kasing-kasing. Aron nga makita, angay gyud nato paminahon og ayo, og makita kung unsa nakamalimbungon ka na nga butang karon. Himatik di, dili kita mahimo, kinahanglan nga dili gyud kita maminaw sa unsa man nga laing ubang pulong sa tao. Bisan pa kun unsa pa siya kamaalam, unsa pa kaedukado. Ang Biblia diha sa mga proverbio nagaingon, kinahanglan isalikway nato ang mga pagpangatarungan. Kita nyo, karon dinhi sa ikaduhang pangtawhanong bahin, ang nahunang bahin mao ang inyong mga sinsya sa igtatanaw, igtitilaw, igbabati, igsisimhot, og igdudungog. Anaa ka na sa panggawas ninyo nga lawas? Diha sa pangsulod nga lawas, nga mao ang espiritu, mao ang pagpangatarungan, og panghunahuna, og uban pa. Kinahanglan ato ka na tanan isalikway. Dili pwedeng mga tarungan mo ingon, karon kadyot lang, kung ang Dios o sa kabuutan nga Dios. Og nasultihan kita sa makadaghang higayon karon nga siya maayo gayod. Kung siya o sa kamaayong Dios, nan kung sinsiro ako, bisan pa man nga dili ko kini makita sa nianang Biblia nga husto kini, basta sinsiro lang ako, maluwas ako, malaglag yun ka. Kung nagasimba ako o ginabuhat lang ang mga butang nga sa pagtuo ko'y husto, o paninguhaon nga mubarug sa kung unsa ang tanaw ko'y husto, bueno ako, malaglag kagyud sa gihapon. Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tao, apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon, kita nyo? Dili ka maluwas, malaglag ka, kita nyo? Kita nyo? Kinahanglan ni ini, mao ka ng taong nagakontrolar sa sulod. Bueno, nagsulti man ako sa laing mga dila, Igsoong Branham. Bueno, wala ka ba di ay nagatuo sa pagsulti diha sa laing mga dila, Igsoong Branham? Nagatuo gyud ko. Bueno, nagsinggit ako, wala ka ba nagatuo ni ana? Nagatuo ako, sir. Nagkinabuhi ako sa usa ka maayo nga Kristohanong pagkinabuhi. Wala ka ba nagatuo ni ana? Nagatuo ako, sir. Apan wala ka na sa gihapon nagapasabot nga luwas ka. Usa ikaw ka maayong tao, mahinlo, matarong, balaan buutan nga tao. Mao man usab kadtong mga saserdote, mga relihiyoso sa kinauyukan, pagkareliyoso kaayo hangtod nga usara ang masaypan sa pagsabot, pagabatuhon sila hangtod mamatay. Ang silot sa pagbinuang sa pulong sa Dios kaniadto mao ang kamatayon. Mao kana ang nagakitabo sa atong nasod sa karon. Ang hinungdan nga daghan kita kaayo og mga kaluagan sa kalibutan sa karon, dili man igo ka grabe ang mga silot. Kung ang usa ka lalaki madakpan nga nagpuyo-puyo uban sa usa ka babaeng asawa sa uban, kinahanglan silang dalhon atubangan sa publiko og kapunon mismo nga dayag og buhian. Husto kana. Kung ang usa ka tawo madakpan nga nagabuhat og unsa man nga dili husto diha sa dalan, nagapahaguros, dili siya angay silutan lang nga ubos sa napulo ka tuig. Siya iti tinuyo man kini nga pagpatay, kita nyo? Pagmubutang kamo og mga silot nga sama ni ana, mapahinay-hinay mo sila. Apan pag ang usa ka baliko nga politiko, makahimo sa paghisgot ni ining usa dinhi og palusuton kini og muingon, bueno, nakainom lang siya og gamay, siya'y wala man niya gituyo nga buhaton kadto. Og mupatay og usa ka lalaki sa asawa ni ini, og sa tibuok pundok sa mga anak ni ini nga walay sala, tugutan ang maong riki nga lusutan kini, pamulitika ka na, ingon ni ana ang kalibutan, ingon ni ana ang yawa. Nag-ingon ang Dios nga kung ang usa ka lalaki masakpan diha sa pagpanapaw o usa ka babay, dalhon sila didto sa gawas og batuhon sila hangtod mamatay. Mauna ka na, kita nyo? Kung masakpan siya bisan sa pagpudyot lang og usa ka kahoy sa adlaw nga Sabat, dalha siya og batuhan ninyo siya. Gikinabuhi nila kini kaniadto. Og karon kita nyo, wala nakita og ingon niini nga mga matang sa balaod karon. Apan ang Kristohanon, ang iglesia, kung unsa ang ginahisgutan ko karong buntaga, kana nga balaod sa Dios ana asulod sa inyong kasing-kasing. Kita nyo? Wala kamoy tinguha nga buhaton kana. Ana kini sa sulod din he. Gusto ninyong tumanon sa hingpit ang kasuguan sa Dios, bisan kung unsa pa kini, basta gusto lang ninyo nga mamahimo kung unsay. Kung nagkinahanglan ang Dios og usa ka trapo sa pultahan, gusto niya nga ikaw kanang mamahimong trapo, malipayon ka kaayo nga mamahimong ingon ni ana. Bisan kung unsa pa pagkahimo nini, gusto mo nga mamahimong maong trapo, kita nyo? Bisan unsa man ang gusto sa Dios nga ipabuhat kanimo, mao kana ang gusto mong buhaton, tungod kay ang Dios kini. Karon, dinha kun diin mo gayod nga makaplagan ang imong tinuod lunsay matuod nga gugma para sa Dios. Karon, makita nato kung ingon ana nga ang manulunda nga magawali og unsa man nga lahi gawas sa kung unsay nawali na nga nasulti na diha sa Biblia, ipatunglo siya. Walay bisan kinsa ang makahimo, dili ninyo kana mahimo, kinahanglan nga eksakto lang sa pagkasulti niini. Ug mabasa nato usab diha sa Pinadayag 22:18 og 19, kung aduna may tawo nga magadugang og usa ka pulong ngadto niini, umutaktak og usa ka pulong gikan niini, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin gikan sa libro sa kinabuhi. Husto, pagataktakon gayud sa Dios ang iyang bahin, bisan kung usa pa siya ka ministro, mahimong bisan unsa pa siya, o nga ang iyang kulong, nga ang iyang ngala nakalista man sa libro sa kinabuhi, nag-ingon ang Dios, pagapanasun ko kini mismo, husto kana, kung magadugang siya og usa ka butang ngadto niini, o magataktak man og usa ka pulong gikan niini. Ingon ni ana, kadili mahimong masayop ang paghimo sa Dios sa iyang pulong. Kita nyo? Mahimo kamong mudugang sa iglesia o mutaktak gikan sa iglesia, apan ayaw gayo dugangi ka ng pulong o taktakan kini, tungod kay pagatak-takon sa Dios ang inyong ngalan mismo sa libro sa kinabuhi, o kana tapos ka kong ingon ana. Kita nyo? Dili kamo mahimong mudugang niini o mutaktak gikan niini, kini eksakto lang kung unsay. Wala kini nagkinahanglan og tighubad. Kay ang Biblia nag-ingon nga ang Dios ang nagabuhat sa kaugalingon niyang paghubad sa Biblia. Wala kini og unsa man nga kinaugalingon nga paghubad ang ingon ni Pedro. Sige, ug ang tibuok kasulatan gituga sa Dios, gihan ay sa Dios, ug ang maong tibuok butang mao ang kapadayagan ni Hesus Kristo. Ang bago ug ang daang tugon kun diin ilang gisulti ng daan ang iyang pag-abot, kung unsa ang iyang pagabuhaton pag-anhi niya dinhi, o kung unsay iyang buhaton diha ni ining kapanahunan nga mag-abot. Busa nagapahimo kana kaniya nga mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kangturan. Kita nyo? Sama din ha sa mga Hebrewhanon. Sa diha nga gisulat kini ni Pablo, siya ay Dios, si Jesus Kristo, nga mao kagahapon sa daang tugon. Siya maoy si Jesus Kristo sa karon, nga nadayag diha sa unod. Og siya si Jesus Kristo hangtod sa kangturan diha sa Espiritu, nga muabutay, kita nyo, kita nyo? Mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Og buhi siya sa dayon aron buhaton nga buhi ang iyang pulong sa kung unsa ang giingonan niini nga buhaton niini para sa nianang kapanahunan. Buhi siya diha sa daang tugon nga nadayag. Gusto ko lang ipakita kaninyo ang usa ka gamay nga butang dinhi kung okay pa sa inyo. Himatik di. Sa diha nga nadayag si Jesus diha sa daang tugon, ingon nga ginatuuhan nato kini, karon, kamong mga magawali din ha, mahimo ninyong lalison kini, buhaton kung unsa man ang gusto ninyo, apa nagapakigsulti ako alang sa akong, kunsa unsa ang sauna-huna ko, kita nyo? Sa diha nga nadayag si Jesus diha sa daang tugon, sa usa ka teopani, sa persona ni Melchizedek, dili usa ka kaparian, kundili ang persona, ang tao, kita nyo? Kay kini nga tao, wala pa na tao ni Antong Tumura, apan dinha siya sa usa ka teopani, busa wala siya'y amahan, wala inahan, siya'y Dios mismo. Nadayag siya diha sa purma sa usa ka tao, gitawag nga hari sa salim, nga maoy hari sa pakigdait o hari sa pagkamatarong. Kita nyo? Siya kaniadto si Melchizedek, wala siya'y amahan ni inahan, walay sinugdan sa mga adlaw bisan katapusan sa kinabuhi. Kita nyo? Si Jesus kadto diha sa usa ka teopani, sa purma sa usa ka tao. Masundan ba ninyo kana? Sige. Dayon nahimo siyang tawhanong unod. Og nagpuyo ipon kanato diha sa persona ni Jesus Kristo mismo. Nga natawo sa ulay nga si Maria. Mianhi siya sa niana nga purma aron nga mahimo siyang mamatay. Og mibalik na ngadto sa langit. Karon sa niining kaulahi ang mga adlaw, misaad siya nga igapadayag niya ang iyang kaugalingon pag-usab. Diha sa maong kahupnganan sa iyang unod, sa Espiritu. Kita nyo? Kay maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw sa Suduma, maingon mangusab sa mga adlaw sa pag-abot sa anak sa tao. Karon tan-awa ang Suduma, kung unsa na ang kahimtang niini, o kung unsa na ang nagakahitabo. O si Jesus Kristo ingon nga nadayag diha sa purmang lawas sa iyang iglesia karon, kita nyo, nga ginabuhat ang maurang butang, maurang buluhaton, maurang mga butang nga iyang ginabuhat sa tanang panahon, wala gyoy pagkabalhin ang maong usa nga eternal. Kita nyo? O diha sa kalibutan karon, iyang gipadayag ang iyang kaugalingon diha sa tawhanong mga lawas, sa tawhanong natong mga lawas na iyang gitawag, o eksaktong gipamuhat ang maurang butang na iyang gibuhat kaniadto sa makadaghang higayon, o sa panahon sa iyang pagkaunod kaniadto dinhi sa yuta, o ginabuhat ang maurang butang sa karon tungod kay ang Dios sa karaang panahon nagasulti sa makadaghang higayon, ngadto sa mga ginikanan pinaagi sa mga propeta, sa niining kaulahi ang mga adlaw nagasulti kanato pinaagi sa iyang anak, si Jesus Kristo. Kita nyo? Ang anak nga ginapadayag na sa kaulahi ang mga adlaw, ang Dios nga dadayag diha sa tawhanong unod, nga nagakitabo sa dili pa ang pagkagunob sa Sodoma, ang katapusan sa kalibutang hintil. Nakita ba ninyo kini? Tulo ka mga pagpadayag. Karon ang sunod nga butang nga mahitabo, maoy sa diha nga kining tanan pagatigumon, ngadto ni anang usara ka persona, si Jesus Kristo, ang pangasaunon ug ang lawas diha na sa pisikal nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Ginahimo ang iyang tulo kay gayon nga sa diha nga gidala siya sa yuta, gipatay, gilansang, gibanhaw. Ginapadayag na ang iyang kaugalingon diha sa purma sa iyang lawas nga mao ang iyang pangasaunon, ang babay. Nakuha ba ninyo kini? Kabahin sa iyang lawas ang mao nga babay, ug ang babay ug lalaki haduol kaayo sa usag-usa, hangtod nga silay halos pareho na sila. Angay lang mamaingon ni ana sila, bisan unsa pa. Mao kana sila, kita nyo, nadayag sila nga eksaktong pareho. Kabahin ang babay sa lalaki, tungod kay gikuha ang babay gikan kaniya. Ug ang pangasaunon karon kinuha gikan sa lawas ni Kristo, nga eksaktong nagalihok ug nagapamuhat sama sa iyang giingon nga buhaton niini para sa niining panahon, ang pangasaunon, ang reyna, ang hari ug ang reyna. Sige, halos unto na, busa kinahanglan natong dalion ug tapuson. Sige, ang tibuok Biblia mao ang tibuok kapadayagan ni Jesus Kristo nga ginapaila ang iyang kaugalingon ngadto sa matag kapanahonan. Iyang gipaila kaniadto ang iyang kaugalingon ni adtong mga adlaw ni Luther, ingon nga usa ka pundasyon ang iglesia, ang tiil, ang batiis. Sama sa iyang gibuhat kang Haring Nabucodonosor, na hinumdaman ba ninyo sa unsa nga gidamgo niya kadto nga mga damgo ug misugod sa ulo paubos? Kita nyo? Karon nagasugod usab siya sa tiil pataas. Kita nyo? Sa gingharian sa Babilonia, gipakita niya tanan kadtong mga sadaang tugon. Misugod siya sa ulo paubos, hangtod nga may kanaog siya ang Dios mismo nga nahimong unod diha sa pinakitiilan na nga bahin. Karon dinhi sa bag-ong tugon, ginabalik niya ang iyang kaugalingon mismo pataas, paingon na usab ngadto sa ulo, ang ulo nga bulawan aron nga pagapurong-purungan. Kita nyo? Tanawa, nasabtan ba ninyo kini? Kita nyo? Ang Dios atua sa sinugdanan, og padayon siyang nagapaubos, pinagi sa mga propita, og padayon nga nagapaubos hangtod ang Dios mismo, nahimong tao nga sama kanato, paubos diritso ngadto sa pinakatilana sa maong hagdanan, o sa kabata nga nataw diha sa usa ka pasungan. Gikadumtan, gisalikway, gitamay, og gibansagan, og dili maayo, og tanana kung unsa siya kaniadto. Dayon misugod siya sa pagsaka, kita nyo? O gikan sa pinakatiilan, misugod siya sa pagtukod sa iglesia, ang pangasaunon, nagabalik pa dayon nga nagabalik, og karon paingon ngadto sa pagkapangulong bato, kundiin ginahugpong niini ang tanantanan, o ginahimong usa kadakong gibag-ong dagway nga lawas ni Jesus Kristo. Mahipadayag ang Dios sa matag kapanahunan, pinaagi sa iyang gisaad nga pulong para ni anang kapanahunan. Karon, tanaw nato kung unsa ang pipila sa iyang mga saad para sa karong panahon sa diha nga nagatapos na kita karon sa niining ulahing mga pulong. Karon, ginapadayag sa Dios ang iyang kaugalingon diha sa panahon sa panggabiing kahayag. Tanaw nato karon, makita natong aduna koy usa ka pundok sa mga kasulatan nga nasulat dinhi sama sa makita ninyo sa niining panid kung unsa kadaghang mga kasulatan ang nasulat dinha. Apan aduna kita og mga 15 minutos na lang og mag-alas 12 na gusto ko nang humanon. Og wala ako napagaw karong buntaga sa pagwali. Busahay kining mga air conditioner dinhi ang nagapapagaw gayud kanako. Busa kung si igsoong nibil walay. Aduna ka na ba og unsa man para unyang gabi? Bueno, akong, kung okay lang, aduna ako, nakakita ako og usa ka pakiti sa sigarilyo sa miaging adlaw, nga gilabay didto sa mga kakahuyan, og nakakuha ako og usa ka mensahe gikan ni anang pakiti sa sigarilyo para unyang gabi kun itugot sa Ginoo, kita nyo? Busa aduna ako og niining mga kasulatan dinhi, og dili ko gustong magsubra sa oras, aron nga makabalik pa kamo. Usa ka pakiti sa sigarilyo nga may mensahe. Sige, nagalakaw ako didto sa mga kakahuyan, og didto may gilabay nga usa ka pakiti sa sigarilyo, og padayon lang ako nga milakaw. Sa huna-huna ko, siguro may taong nag-una ka na ko. Og may sa kung unsa nga nag-ingon, balik ka, og pudyuta kadto. Sa huna-huna ko, usa ka pakiti sa sigarilyo, pudyuton ko. Dili pwede ka na ako. May sa kung unsa nga mingon, balik ka, og pudyuta kadtong pakiti sa sigarilyo. Og sa pag-adto ko, dito ang usa kadaan nga pakiting walay unod. Og may sa kung unsang butang nga nakita ko, sultihan ko kamubahin ni ini unyang gabi kung itugot sa Ginoo.
Sige, karon magahisgot kita may tungod sa mga panggabiing kahayag sa pipila lang kaminuto.
Nagsulti ng daan ang Biblia nga mag-aabot ang usa ka panahon dinha sa katapusan ng panahon nga mapalong ang adlaw ug magkaduna og panggabiing kahayag. Naibalo kitang tanan ni ana, dili ba?
Kita
nga mga nasayod na sa atong mensahe sa karon gikan kang Ginoong Hesus, nagatuo kita nga magkaduna og usa ka panggabiing kahayag. Og kining panggabiing kahayag, siyempre mag-aabot ang dakong kahayag sa diha nga mahipadayag na si Hesus mismo dinhi sa yuta o diha sa kalangitan nga ginasakgaw na ang iyang pangasaunon ug gayon mo sulod na ang milenyum. Apan ania kanato ang usa sa pinakamakalilisang sa mga panahon nga mag-aagi nga sukad-sukad maagihan sa katawhan sa umalabot. O ginahulat ko na lang ang maungtak na o sa diha nga makakuha kita og makakuha ang tanan o usa ka kahigayunan kundiin nga libre kamo sa trabaho o makagahin o pipila ka mga adlaw o makapabilin kita sa usa ka lugar kundiin makapaghisgot ako bahin sa nianang mga hampak o mga butang nga mag-aabot sa kaulahi ang mga adlaw o mugahin o mga duha o tulo ka mga simana nga magkauban o paghisgutan ka na tanan kung tugutan sa Ginoo nga buhi pa ako aron mabuhat kini og bihugan ako aron mabuhat ang maong butang. Makita kung unsaon kini nga mga butang nga igapadayag og lakip ni anang mga dalugdog. Kung ingon ana mahibaluan ninyo bahin sa kung unsa ba ang ginadamgo sa kadtong tawo og silang mga tawo og ang tanang uban pa ni ining mga butang dinha magakahitabo kini. Kita nyo, makita na ninyo kung unsa ang ginapadayag ni adtong dakong dalugdog nga nagagikan didto sa mga kawanangan. Karon siyempre, ang tibuok nga pundok ninyo, nasayod kamo nga nahibalo ako kung unsa ni anang, kung unsa ang kahulugan ni ana, nakita nyo. Kung apan, maghulat lamang kita hangtod nga moabot ang maong panahon. Nakita nyo, nga mahitabo kini. Kita nyo, karon, og mahitabo kini, ilabi na sa iyanang panahon ini. Karon, busa basahon nato ang pipila sa niining mga kasulatan din. Karon, sa pag-abot sa panggabiing kahayag, karon, makita nato nga kini nga kahayag, mamahimo nga maura nga kahayag nga anaa sa buntag. Tungod kay, wala man og ingon ana nga may usa ka adlaw sa buntag ug lain na usab nga adlaw sa hapon. Ang maura kini sa gihapon nga adlaw. Ang maura nga adlaw sa hapon, ang maura nga adlaw diha sa buntag. Pareho ra diha sa buntag ang anaa sa hapon. Karon, nagsulti kini ang maong adlaw mismo, ang adlaw sa taliwala ni anang panahon, mamahimong mura og sama sa o medyo usa ka mangiob mangitngiton nga adlaw. Dili mahimong matawag nga adlaw o gabi tunga-tunga ra ni ana. Kita nyo, kana mao ang pagporma sa lawas, gikan sa tiil pataas. Sa niya pa siya sa yuta, siya mao ang anak, ang kahayagan. Dayon gipatay siya. Ang iglesia nagpuli sa iyang lugar. Dayon miabot ang pagpangmartir og mipaingon kini ngadto sa mangiob nga mga kapanahunan og nagsugod sa pagtukod ibabaw sa maong pundasyon pagkagawas na. Kung ingon ana, asa naman nagagikan ang igtatanaw? Sa pinakaulo. Nakita nyo kana nga pananaw ni Nabucodonosor? Makita siyang nagapaubos sugod ni adtong sinugdan sa kapanahonang hintil sa wala pagibubo ang dugo para kanila og naghimo og usa ka pangbayad sa sala. Sila'y mga kinabig nga nahipasulod. Apan himatik ni nga mipadayon kini nga mikanaog mismo, mikanaog diretso ngadto sa pinakaubos sa pagsimbolo kita nyo, gipakanaog. Dayon misugod kini pagbalik, nagabalik ang iglesia gikan sa tiil, pataas na. Karon ani anak kini sa panahon sa ulo, panahon sa ulo. Karon himatik di ang maong kahayag. Dili kamo makakita pinaagi sa inyong mga kamot bisan paman nga kabahin kini sa lawas. Dili kamo makakita pinaagi sa mga dalunggan bisan pa nga makadungog kini. Dili kamo makakita pinaagi sa ilong bisan paman nga makasimhot kini. Dili kamo makakita pinaagi sa mga ngabil bisan paman nga makasulti kini. Kita niyo, kapanahunan kana sa Pentecostal, apan karon ani anak kini sa panahon sa mata, ang igtatanaw. Kita niyo, karon, wala na'y galamhang nagalihok nga lagpas pa sa mata. Husto ba kana? Ang sunod mauna ang intelihensya, nga mao si Kristo na mismo, nga mao ang nagakontrolar sa tibuok nga lawas. Wala na'y nagalihok, mga paglihok lagpas pa ni ana, kita niyo? Ang tanang uban pa milihok na, kita niyo? Malihok ninyo ang inyong tiil, malihok ninyo ang muskulo diha sa inyong mga batiis, malihok ang tanan-tanan, malihok ninyo, makalihok ang inyong mga dalunggan, ang inyong ilong, ang inyong mga ngabil ug uban pa. Apan paglagpas sa inyong mga mata, wala na og bisan unsa man nga nagalihok. Mao kana kun nganong ginaingon nila nga dali maupaw ang mga kalalakinan tungod kay kita nyo, wala na og bisan unsa man nga pag-exercise aron nga madevelop ang mga muskulo diha, liha sa buhok, sa panit sa bagol-bagol, kita nyo. Og wala kini og pang-abag aron nga makakuha ang mga niini og dugo pa sa kadinha. Dili na diretso maibumba ang dugo, kita nyo. Dili na musaka og maghatod og dugo. Siyempre, ang ugat sa buhok mabuhi pinaagi sa dugo. Og karon makita nato nga kanang abahin, nakita nyo. Wala na ugun sa man nga lagpas pa sa mata. Karon hibaluon nato, mutungha ang kahayag sa mga tunga-tunga ba sa adlaw sa panahon sa kagabhion para ba sa unsa gipadala ang kahayag. Aron makakita kamo kung diin kamoy, kung unsaon ninyo paglihok-lihok sa palibot, husto ba ka na? Makita kung asa na ba kamo. May tabo nga sa panahon sa kagabhion mutungha ang kahayag. Karon hisgutan nato kana karon og ikumpara kini dinha sa Malakias 4. Nagsaad siya kani adto nga magatungha pag-usab ang kahayag sa panahon sa kagabhion, kita nyo? Kay ania karon akong ipadala kaninyo si Elias ang propeta, og iyang pabalikon ang mga anak ngadto sa mga amahan, og ang mga amahan ngadto sa mga anak. Gusto ba? Tingali unya ako muanhi og samaran ko ang yuta pinaagi sa usa ka panghimaraot. Karon maghisgot kita sa Juan o sa San Lucas 17:30, og tan-aon kung unsa ang gipropesiya ni Jesus dinha, nagaingon nga maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw sa Sodoma, mamahimo kining maura. Karon hinumdumi, himatikdi, kini maoy sa panahon nga igapadayag na ang anak sa tao, ang pagpadayag sa anak sa tao. Karon ang anak sa tao sa tinuod potensyal na kaniadto nga gipadayag sa pipilalang ka minuto kaniadto sa diha-diha nga wala pagisunog ang Sodoma. Karon kadtong tawhana mao si Elohim, ang Dios kadto, og si Jesus maoy Dios. O ang Dios potensyal nga gipadayag na mismo didto sulod sa pipila ka minuto aron makigsulti kang Abraham didto sa pagpangusisa para ngadto sa paghukom. Sa makadiyot lang kaniadto, nga gipadayag ang anak sa tao, ang anak sa tao si Elohim. Makita ba ninyo kini iglesia? Ang anak sa tao si Elohim gipadayag kaniadto sulod lang sa pipila ka minuto. Tungod kay pagkasunod nga buntag mismo, gisunog na ang Sodoma. Kanus-a, sa wala pa kaniadto ni subang ang adlaw pag-usab. Busa wala na og organisasyon pa nga mabilin, ni magkaduna man og duga nga pag-usbaw kaysa kung unsa na ang nagakahitabo karon. Kay pagasunugo na siya sa dili pa musubang ang adlaw. Kumana ang revival sa tibuok nasod. Wala na'y dugang pa nga mga revival. Dagko og makailapon nga mga revival, wala kinisukad gidawat sa niining nasod. Mahimong magkaduna kamo og mga paragtigong pang intelektual, apan ang pasabot ko o sa ka-espiritual nga revival, nakita na nato ang tanan niini. Nagalaom ako nga nasabtan ninyo kini? Ginasulti ko kini sa paagi nga nagalaom akong masabtan ninyo kini, kita nyo? Kumana kini. Usa ka maayo nga ministro ang mingon, baguhay lang. Mingon igsoong Branham, kung maangkon ko lang gayod ang kalipay nga iya sa Ginoo sa akong kasing-kasing, ingon ko, anak, tapos na ang revival, kita nyo? Karon, ang mga pangpalig-on gipang taod na diha sa barko. Ang dagko og makahahadlok nga mga balod, ani ana sa atong mga atubangan, apan nasayod kita nga sa likod lang ni anang balod, duol na kita sa baybayon, kita nyo? Haduol na kita sa baybayon. Magpabilin lang nga lig-on, magpabilin lang sa pulong, magpabilin sa Dios. Bisan unsa pa ang ginabati ninyo, unsa pa man, magpabilin gayud sa pulong. Tuguti kini nga magpabilin nga lig-on. Sa diha nga makita ninyo kining dagko kaayong mga daana nga mga dag-om sa palibot nato ug ang nagaabot nga unos ug mga bumba nga tumika ug tanan ang uban pa nga ilang ginaisgutan. Apan ang atong pangpalig-on anaa mismo diha sa pulong. Nagingon ang Dios nga mani akini, patigbabawa nato ang ibabaw sa matag usa niini. Oo, mapapaibabaw mismo kita sa mga niini. Oo, sigurado gayod. Sila, dili nila kita mahimong lunuron. Dili kita mahimong lumsan. Ibalhog ninyo kami diha sa lugnganan. Pagawas kaming mga banhaw. Ingon ni ana lang kini, wala og unsa man nga paagi sa kalibutan nga magpapabilin kanamo dinha. Patigbabawa namo ang matag usa sa mga niini. Tungod kay ang halangdong pinakakapitan namo nagapanawag na dito sa pikas dapit. Nakaangkla na kita kang Hesus, pakigbisugan ko ang mga unos sa kinabuhi. Nakaangkla na ako kang Hesus, wala ako'y gikahadlukan nga hangin o balod. Unsa pa man kini, pasagdi kini nga maabot. Unsa man ang mahimong mahitabo, unsa man ang mahitabo, wala kini kabilinggan. Nakaangkla na kita mismo diha kang Hesus. Kung mabuhi man ako, magkinabuhi ako ngadto sa kahimayaan sa Dios. Kung mamatay man ako, nanamatay ako ngadto sa kahimayaan sa Dios. Ako, basta gusto ko lang para sa kahimayaan sa Dios, maoy kung unsa ang gusto kong buhaton. Pag natapos na kinitanan, dili ko na gustong magpabilin pa og dugay. Gusto ko nang muadto kun diin ngadto sa akong ganti nga iyang gipalit alang kanako. Dili sa kung unsay akong nakabuot, kun dili sa kung unsay iyang gipalit para kanako, kung unsay iyang gihatag kanako tungod sa iyang grasya. Busa makita nato ang panggabiing kahayag dinhi. Ug unsa may kapuslanan kung aduna kay kahayag? Kung wala naman kamoy mga mata aron makita kung unsaon paglihok-lihok sa palibot niini. Unsa man ang panggabiing kahayag? Nagaabot ang kahayag aron magpadayag og usa ka butang. Gusto ba kana? Kung aduna og unsa man dinhi, mabati mo ang dili mo masabtan kung unsa kini. Diha sa kangitngit kung ingon ana pasigaha ang suga. Kini maoy aron magpadayag. Unsa may pagabuhaton sa Malakias 4? Kita nyo? Buhaton ang maurang butang. Unsa may pagabuhaton sa pag-abli sa pito ka mga selyo? Kundiin ang mga denominasyon nangalibog diha niini. Magpadayag. Magpahayag. Kung wala man kamo og unsa man nga mata, unsa may kapuslanan sa pagpadayag, kinahanglan na dunag yung mga mata, una, aron makakita, husto ba kana? Aron mahipadayag ang Malakias 4, mahipadayag ang San Lucas 17:30, ang San Juan 14:12, ang Juan 15:24 usab 16:13. Og aron ipadayag usab ang pinadayag, 10:1-7, ang pag-abli sa pito ka mga silyo, og ang minsahi sa ikapito ka manulunda, aron mag-abli, aron magpadayag sa diha nga muabot na ang panggabiing kahayag. Karon kung ang usa ka tawo, diha sa kapanahon ng Laodicea, unsa na ang mga tawo hubo, maubag yun sila? Buta! Unsa may mahimong kaayuhan sa kahayag ngadto sa usa ka buta nga tawo? Kung agakon man sa buta ang buta, dili ba nga mga hulog man silang tanan diha sa gahong? Hubo, buta, ug mga wala na hibalo niini. Bisan gani ang ilang mga galamhang pangutok wala na. Ang ilang mga galamhang espiritual sa pangutok, espiritual nga pagsabot, kita nyo? Mga gahig ulo, hambugiro, mahigugmaon sa mga kalingawan labi pa kay sa paghigugma sa Dios, dili malukmay, tigbutang-butang, dili mapugnganon, og dili may gugmaon sa maayo, nga nagabaton sa dagway sa pagka-Diyos noon apan nagapangimakak sa gahom niini. Ang gahom sa kapadayagan, wala gani nila ginatuuhan kini. Kita nyo? Wala sila nagatuo sa ingon anang mga butang sama sa mga propita, og busa wala sila nagatuo niini. Nagatuo sila nga ang Malakias 4 mamahimong usa ka iglesia o usa ka organisasyon. Sa dihang ni anhi siya sa unang kahigayunan, usa siya kani adto ka tawo. Sa miabot siya sa kaduhang higayon, nga may pinilo nga pahat, usa siya ka tawo. Sa dihang nga miabot siya sa purman ni Juan Bautista, usa siya ka tawo. Kita nyo? Sa kaulahi ang mga adlaw sa diha nga magasugod na sa pagsidlak ang panggabiing kahayag, mga buka ang mga mata ug makita na ninyo kung asa na kamo paingon. Dayon ang lawas na purma na, nga nagatindog na, nga nagalihok pinaagi sa balaang espirito. Unsa ang maong usa nga milihok kaniadto diha sa mga propita nga nagsulat sa Biblia? Ang maurang Espiritu Santo nga nagalihok diha sa usa ka lawas nga puno sa Espiritu Santo, naglihok pinaagi sa Espiritu Santo, pagawas gikan sa matag organisasyon, matag banay, sinultihan o gikan sa mga tao. Ang usa ka babae dinhi, dili siya nahisakop sa niining organisasyon o nagagikan man sa niining nga organisasyon. Naisakop sa niining kongregasyon, gikan siya sa ubang lugar. Ug mitambong siya niining buntag, aduna siya og usa ka retrato dinha, iyang gihatag kini sa anak kong lalaki, nga nakurat gyud og ayo. Wala ko kabalo kung nakadungog na bagyud siya bahin niini, o wala pa, wala ko kabalo. Aduna siya og usa ka retrato sa niining manulunda sa Ginoo, nga naa sa pito ka mga kapanahunan sa iglesia, ni adtong nabuksan nga pito ka mga silyo, didto sa dihang naitabo kadto. Mingon, nga paglingi niya didto, og nakita niya kadto nga atua sa kawanangan diha sa usa ka damgo. O gitanaw niya balik didto, og nakita kadto, may nakita siyang nakaputi, nga nagamartsa, og sa likod niini ingon niya nga muraog. Mingon, Igsoong Branham, ikaw gyud kadto. Og mingon, nagmartsa ka dito, ingon pa, sa likod mo mga tao nga magkalahi ang kolor, nagadala og mga bandira, Georgia, Alabama, tanan nga nagkalainlaing matang sa mga lugar, nga nagmartsa pa abanti, paingon na sa pagkaulo kundiin nga gipadayag si Kristo, ngadto sa pananahon. Oh, aleluya! Ani anak kita sa kaulahi ang mga adlaw, og sa kaulahi ang mga takna sa maong mga adlaw. Makita ba ninyo siya karon diha sa iyang pulong, og ang tanan sa iyang pulong, nga nadayag na gayud mismo sa tubangan nato? O Iglesia sa buhing Dios, pagtindog mo tuuhi siya uban sa tanan-tanan nga naa sa inyo. Panggunit sa nianang gamay nga lingin nga naa sa tunga sa maunga lingin, tuguti kini nga liguno ni ini ang matagpag-irog o mataglihok nga pagabuhato ninyo. Ang matagpanghunahuna nga duna kamo, hinaot nga pagakontrolon kini sa turi nga naa sa kinasuluran ninyo. Tungod kay ang Dios anaa na mismo diha sa iyang pulong sa niining kapanahunan diha sa panggabiing kahayag nga ginapasidlak ang maunga kahayag. Ang pagkabutagayod sa usa ka kabug, magpasiga ka og usa ka suga og ang kabug, mamahimong buta kaayo ang kabug nga dili na siya makalupad. Ang nagatingog nga mangak, tanan kadtong libud suroy matagabii og mga butang sama ni ana, mga ok-ok og ni anang mga butang, dili makakita pag adlaw. Wala sila nakahibalubahin sa kung unsa kini, dili sila makakita. Og nagadanag na ang panggabiing kahayag. Ang matagsambingay asa man kita moadto sa kiniyahan sa Biblia sa mga estatwa nga si Merk nga nakita ni Daniel og ang hari ni adtong panahuna nakita nilang tanan og ang tanan ni ining mga butang. Ang matag-usa, matag-purma, matag-lihok, matag-pwisto diha sa lawas, ginapakita kanato ang mismong panahon nga atong gikapuy-an. Wala nay usapa kakalihukan nga mahimong moabot human ini. Nagkaaduna na og paglihok sa kamot, gugma si Wesley. Aduna na'y paglihok ang pundasyon si Luther. Gugma, wala na'y usa nga mas mulabaw pa, gitawag kadto nga kalihukang Wesley. Nagpadala sila og mga misyonero sa tibuok kalibutan. Usa sa pinakahalangdong kalihukan nga gibuhat kaniadto sa kapanahunan sa wala pa kadto. Dayon miabot ang kapanahunang Pentecostal, kung ingon ana misulod ang nagkalainlaing mga tudlo ug ingon anang mga butang, ang kapanahunang Pentecostal bahin sa mga dila ug ilong ug uban pa. Karon ani ana kini diha sa mga mata, unsa may kapuslanan nga manginahanglan kamo ug mga mata o manginahanglan ug kahayag kung kana nga mga mata wala man dinha aron makakita? Ginahanglan nga magkaaduna ug mga mata usa aron makakita? Ug sa diha nga miabot na kana, iyang gibuksan ang pito ka mga silyo o gipadayag ang panggabiing kahayag. Gikuha ang tanang mga tinago nga gililong sa tanan ining mga kapanahunan sa iglesia o gipadayag ang mga niini karon sama sa iya nang gisaad diha sa pinadayag. Jes 1 ngadto sa 7. Ani ana kita karon nga nakapwisto sa taliwala sa pulong o ang pulong ingon nga ginapadayag kanato ni Hesus Kristo. Kung ingon ana kini maoy pulong sa Dios. Og mamahimo nga iyang mga sakop, magalakaw kita kinahanglan nga duol sa tigsulat. Aron masabdan kini, aron nga magpadayag kini, o Ginoo, unsa ba ang buot mo kanako, buot nga buhaton ko, kinahanglan ba nga muadto ako sa mga pagmisyon o magwali sa maayong balita, o kinahanglan ba nga magpuyo lang ako sa balay? Bisan unsa man kini, kung kinahanglan ko nga mamahimong usa ka maayong asawa, kung kinahanglan kong mamahimong nga usa ka maayong inahan, kung kinahanglan ko bang buhaton kini kana o uban pa? Unsa man kini, kung kinahanglan nga mamahimo akong usa ka mag-uuma, kung ako'y unsa man kini Ginoo, unsa ba ang buot mong ipabuhat kanako? Dili ba mao kana ang gituaw ni Saulo didto, Ginoo, unsa ba ang buot mong ipabuhat kanako? Didto siya kaniadto sa ig, sa iyang dalan didto aron ibalhog ang tanang iglesia ngadto sa bilangguan. Apan sa dihang misinggit siya, unsa ba ang buot mong ipabuhat kanako? Sa diha nga misidlak ang kahayag didto, ingon nga usa ka haligi nga kalayo nga nagapaibabaw kaniya didto, unsa ba ang buot mong ipabuhat kanako? Sa huna-huna ko usa kana ka maayong pulong sa pagtapos ug muingon, Ginoo, unsa ba ang buot mong ipabuhat kanako? Sa diha nga makita ko kining kasulatan nga hingpit na gayud karon na hipadayag, Ginoo, unsa ba ang buot mong ipabuhat kanako? Iduko nato ang atong mga ulo. Ginahangyo ko ang matag-usa dinhi sa pagsusi sa inyong mga kasing-kasing karon og isulti kana nga pangutana, Ginoo, unsa ba ang buot mong ipabuhat kanako? Og kamong mga tawo, kung anaa pa kamo dinha sa gihapon sa mga telepono sa tibuok nasod, iduko ang inyong mga ulo og pangutana, Ginoo, unsa ba ang buot mong ipabuhat kanako? Ang makita nga ani ana kami sa kaulahiang mga adlaw og sa kaulahiang mga takna nga ingon na kaeksakto gayod sa tubangan namo, klaro kaayong nahipadayag na unsa ba ang buot mong ipabuhat kanako? Minahal nga Dios, samtang nga ilang ginapangutana kanimo kana nga pangutana, akong ginapangutana, ako mismo dinha kanimo, unsa ba ang buot mong ipabuhat kanako, Ginoo? Sa dihang naamgo ko nga mahinungdanong gayud ang matag-adlaw, og nagaampo ako nga tabangan mo ako, Ginoo, nga mabuhi aron nga ang matag-adlaw
mapahinungod alang sa imong kadungganan ug kahimayaan. Nagaampo ako nga imong tabangan ang matag-usa nga anaa sa tibuok nasod ug kining mga ania dinhi sa tabernakulo, samtang nga among ginasusi ang among mga kasing-kasing ug nagaingon, Ginoo, unsa ba ang buot mong ipabuhat kanako? Unsa ba ang mahimo kong buhaton, Ginoo, nga mapakaila pa ang imong gingharian ug ang imong katuyuan? Itugot kini Dios, susiha kami ang among mga kasing-kasing ug sulayi kami. Kung aduna og unsa man nga kalapasan diha kanamo, Ginoo, unsa man nga kakugan, unsa man nga dili maayong mga motibo o tumong, O Dios, hinlui kami pinaagi sa dugo sa imong anak, si Jesus Kristo, nga mapainubsanon namong ginadawat ang iyang halad pasiguli sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw. Ug ingon nga napamatarong na pinaagi sa pagtuo nga iya nang gibuhat kini, malipayo namong ginadawat ang maunga plano sa kaluwasan nga imong gikahatag kanamo para kanamo. Amahan, ginapasalamatan kanamo tungod sa mensahe sa niining panahon, kung unsay among ginatuuhan o kung unsay among ginagunitan ang mahibaluan ug tuuhan nga imo kining pulong ug imong mensahe. Dili aron nga mamahimong lahi sa ubang tao, kundili aron sa pagpaninguha nga mamahimo pangasama gayud ni Jesus Kristo nga mao ang among panig-ingnan. Minahal nga Dios, ania ang mga panyo ug adunay mga taong masakiton sa kung asa na lang. Ug ako mismo, Ginoo, kapoy nagyud ug hago na ni ining buntaga. Nagaampo ako nga imo kaming tabangan, minahal nga Dios. Nagasalig kami para sa imong kusog. Ikaw ang among kusog. Mitabang ka na sa daghan kaayo, minahal nga Dios. Sa miaging adlaw na hunahuna ko didto sa mga kakahuyan, nga nagalakaw didto uban si igsoong bangsud, sa diha nga ang mga doktor, grabe na kaayo ang iyang kasing-kasing nga dili na siya makalakaw-lakaw. Dayon sa paghunahuna ko kung unsaon ko, wala ko kabalo didto, nga sa paglakaw didto sa mga bukid humani adtong pananaong, kinahanglan kong makuha ka na nga liyon, kinahanglan ko nga makitang mapatay ka na nga liyon. Og dayon sa pag-adto ko didto, og didto na ako sa Tucson, sa First Cafeteria, og makita ang nangaluag na niyang mga sinina, ang iyang mga mata nga nang lusa. Miingon, Dios, kung mahimo mong magpakita og usa ka pananaon, kung asa na ang liyon, siguradong mahimo mong ipakita ang may tungod kang igsuong wood. Og dayon mi abot kini, ipandung mo ang imong mga kamot diha kaniya. Og ania siya karon, nga nakabalik na ang among igsuong bangs, nga mibalik na nga mahimsog. Magdagandaga na dito ni adtong mga bukid. Daw sa unsa ka namong ginapasalamatan, minahal nga Dios? Ikaw ang maura nga Dios para ka namong tanan sama sa kung unsa ikaw para kang igsuong wood. Nasayod ako nga gigugma mo siya tungod nga imo siyang alagad, nga matinud-anon og sinsero. Og nagaampo ako, minahal nga Dios, nga makigharong ikaw sa matag-usa ka namo, og pasayloon ang among mga sala, og ayuhon ang among mga balatian diha sa among mga lawas. Himua kami nga mamahimo pangasama kanimo sa adlaw-adlaw, Ginoo, hangtod nga mudangat kami sa nianang hingpit nga gitas-on sa kahupnganan ni Jesus Kristo. Itugot kini, Ginoo, nagasalig ako nga imo nang gisusi ang matagkasing-kasing karon og nga nasayod na kami kung unsay buhaton. Ginahangyo namo kanimo nga panalanginan mo kami karon diha sa ngalan ni Jesus. Og samtang atong giduko ang atong mga ulo, aduna ba dinhi karon o diha sa mga nakakunikta sa telepono sa tibuok nasod nga gusto gayod, samtang nga nagaampo kamo og nagduko ang inyong ulo, ipataas lang ang inyong kamot sa Dios karon. Inguni ana lang ang mahimo ninyong buhaton. Nagpunsiso kita dinhi karong buntaga. Ipataas lang ang inyong kamot ngadto sa Dios. Ingna, Dios, himua akong mamahimo pangasama ni Jesus. Ako, gusto kong mamahimo pangasama ni Jesus. Panalanginan ka sa Dios. Dinha sa mga lugar sa tibuok nasod, mga kamot nga mipataas diha sa tananang dapit, kadaghanang nagkahiusa gayod. Nakataas usab ang akong kamot, gusto kong mamahimo pangasama kaniya. Susiha ako, Ginoo, og hibalua kung aduna ba og unsa man nga kadautan kanako. Tangtanga kini, ako gusto kong unsa nadugayan gyud kita dinhi, pero bisan pa ni ana manghawa kita bisan pa nga kamoy, kung kamubay bisan unsa pa kamo, unsa man ka dato, unsa man ka kabos, unsa man ka batan-on, unsa man ka tigulang. Sa didto ako kagahapon sa usa o sa kagamay, kabus nga pundok sa mga tao didto sa taas sa bukid, didto sa sapa nga dapit. Adunay usa kagamay nga pamilya didto, usa kalalaki nga dugay nang ginasultihan may tungod sa Dios, dugay na. Niadto ako ang iyang luoy nga asawa, pito o walo ang mga anak, ang maong lalaki nga usa ka gamay kaayo, maniwa nga taong atuad didto, nga nagapaningkamot nga magtrabaho sa pipila lang kadulyaris kada adlaw, ug usa ka tawo ang nagpapuyo kanila didto sa usa ka gamayng payagpayag. Ug didto ang iyang asawa sa itaas, nga halos hapit na nga mga anak pag-usab, ug aduna kini ug usa ka dakong wasay didto, nagabugha ug kahoy aron nga magguyod kini paubos. Dala-dala ang usa ka bata diha sa iyang batang, ginaguyod ang kahoy diha sa usa pa kakamot. Mukanaog didto aron bughaon kana nga kahoy para makapagtigom og pipila ka mga blackberry para dili magutman sa panahon sa tingtugnaw. Sus daw sa unsa gayud ang kaluoy namo sa maong babay, sigsuong wood ug ako mibalik og gikuha ang truck ug niadto didto og gibugha ang iyang mga kahoy ug gidala kini didto. Ang maong asawa, ang mapasalamaton nga luoying babay, nagtindog didto. Naluoy gud ako kaniya ug padayon kami nga nagaampo para kanila ug nagkaepilepsi ang gamay niya nga bata. Niadto kami og nagampo alang sa maong gamay nga bata ug giayo kini sa Dios. Ug sa miaging adlaw nagaduna og hernia ang iyang bana. Og misulod kami. Dugay na akong nakigsulti kaniya, nagapanigarilyo siya, pareho silang duha, tabako ang gigamit sa babay, og mausab ang gigamit sa lalaki, kinaiyanhon kini sa mga tao sa bukid. Og dayon padayon akong nakigsulti kanila bahin ini, og gagahapon sa buntag pagbisita ko, mga banag-banag na, ania ang maong lalaki nga migawas, nagkagunitay ang iyang mga kamot, og miingon, igsoong bili, usa na ako kagibag-o nga tao. Ingon niya, napanigarilyo ko na ang kaulahian kong sigarilyo, og ania na ako dapig sa Ginoo. Ingon sa babay, napanigarilyo ko na ang kaulahian kong sigarilyo usab. O, itanom lang gayod ang binhi, ako ang Ginoo nga nagabisbis, pagabisbisan ko kini sa adlaw o gabi, tingali unya pagaagawon kini sa uban gikan sa akong mga kamot. O Dios, maluoy ka karon, nagaampo ako og ihatag kanamo ang mga tinguha sa among kasing-kasing, tungod kay sulod sa among mga kasing-kasing gusto namo mga lagad kanimo. Karon amahan, anaa na sila tanan diha sa imong mga kamot, sa asa man nga dapit sila. Imo silang mga anak, makigharong ka kanila sumala sa imong kaluoy Ginoo, dili sa paghukom, kundi sa kaluoy. Amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Gigugma ba ninyo siya? Sa tibuok ninyong kasing-kasing gayod, karon kamo nga may mga panyo dinhi, mahimo na ninyong makuha. Og karon ang atong mga panerbisyo siguro magasugod ang mga niini medyo masayo sa alas 7 og mga inguniana. Ipahibalo kini ni igsuong Nibel sa makadiyot na lang kung mga kanusa kini musugod. Aduna bay bautismo siguro karong buntag? Nahiandam na ang tubig kung aduna man dinhi nga wala pa nabautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Aba, siguradong kini, nahiandam na ang tubig para sa panerbisyo pang bautismo. Among ginapasalamatan ang tanang mga igsuong ministro. Makita ko si igsuong, kumusta na ang inyong panagtigom o kiraba, igsuong Parnell, o si igsuong Martin, o pagkadaghan nila dinhi, si igsuong Livel. O aduna gyoy ministro, bisan asa niining dapit, amo gayud ginapasalamatan ang inyong pagtambong dinhi sa pagpakig-fellowship uban kanamo palibot sa pulong. Tingali mahimong dili kamo muuyon kanako sa eksakto bahin niini, dili kuman ginahangyo kini kaninyo, nakita nyo? Ang butang lang, nga pamalandungi lang ninyo kini, unsa man ang ginasulti ninyo kanako, ginapamalandungan ko kini. Kung mukuha ang mga ministro sa maong tip, og muingon sila, bueno, dili ko muuyon niini. O kira kini igsuon ko, pastor kamo tingali sa ubang karniro, kamo, mahimo ninyo silang pakaunon sa unsa man nga gusto ninyo. Ginapaninguhaan ko og ayo nga magpabilin sa pulong, tungod ni ining mga gibutang diha sa akong mga kamot para sa Dios, tungod kay gusto sa karniro ang pagkaong pangkarniro simpre. Ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Og dinha kita nagakinabuhi sa matag pulong nga nagagula sa dili tanan, dili lang pulong sa karon og kaniadto, kundi dili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Dinha kinahanglan magkinabuhi ang mga balaan. Manindog kita karon. Samtang atong ginaduko ang atong mga ulo, og igsuong Nibel, aduna ka ba nga gusto mong isulti kanila? Igsuong man, sige. Maayo ba ang gibati sa tanan magingon amin? Sige. Karon iduko nato ang atong mga ulo. Paghangyoon ko si igsuong Nibel kung pwede siyang musaka dinhi o kung mahimo niya kung makaanhi kaunta igsuong Bill kung mahimo mo. Atong igsuon dinhi si igsuong Bill o sa kamanunulat sa mga libro. O ginaandam na niya ang libro karon ang pito ka mga kapanahunan sa iglesia o ginabuhat na ang pito ka mga selyo. O nagalaom kita nga dili magdugay mapagawas na nato kini. Sige, igsuong Nibel, panalanginan kamo sa Dios.